Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim iqtisodchi olim Xidir Nazar Aloqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, iqtisodiy yangiliklar ko'p, gapni qay biridan boshlasam deb o'ylab o'tirib, tomoshabinga eng yaqinidan boshlashga qaror qildim. O'zbekiston hukumati o'zining 4-martdagi qarori bilan farzand ko'rgan onalarga beriladigan bir martalik nafaqa pulini to'lash tartibiga o'zgartirish kiritdi. Xalq tilida bu nafaqa suyunch puli deb ataladi. Aziz tomoshabin, hukumat qarori bilan joriy etilayotgan o'zgartirishga e'tibor bering.
2024-yil 1-apreldan boshlab farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli birinchi farzand uchun barcha ayollarga, ikkinchi farzandi uchun farzand tug'ilgan paytda ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan oilaning a'zosi bo'lgan ayollarga rasmiylashtiriladi. Qolgan barcha holatlarda nafaqa to'lanmaydi.
Domla, hukumat o'z qarorini davlat byudjeti mablag'laridan oqilona foydalanish, ko'rsatiladigan yordamlarning manzilliligini ta'minlash, aholining himoyaga muhtoj qatlamini izchil qo'llab-quvvatlash zarurati bilan izohlagan. Bu hukumatning izohi. Siz qanday izohlaysiz suyunch puli oladiganlar ro'yxatining bunday keskin qisqartirilishini?
Bir so'z bilan aytganda, mamlakatning iqtisodiyoti tangligi byudjetning o'ta tang holatga tushib borayotganini bildiradi. Endi bu oilada farzand dunyoga kelishi bu oila uchun, qarindosh urug'lar uchun bu quvonchu. Endi shunday sharoitda bu suyunchi puli berilishi bu farzand ko'rgan oilani, qarindosh urug'larni nihoyatda xursand qiladi, kayfiyatiga kayfiyat qo'shadi, ulashadi. Endi butun dunyoda bu farzandlarni dunyoga kelishini doim, hatto 22 yoshigacha davlat, barcha ko'plab davlatlar xarajatlarni o'z bo'yniga oladi. Bizda qarangki, bu hatto ta'limgacha to'liq pulliga o'tib ketgan bo'lsa, bu qanaqasiga? Axir oilani, mana Karimov davrida ko'rdingiz, tug'ishni kamaytirish uchun shifoxonalarga, ginekologlarga shunday ko'rsatmalar berdiki, ayollarni o'sha spiral qo'ydirish, boshqa qo'lish qanaqa? Shu jihatlar bilan tug'ilishni kamaytiramiz edi endi. Mana qarang.
Endi qarang, bu suyunch pulini
Yaponiyada.
Bo'pti, fikringiz oxiriga yetkazib oling.
Keyin. Mana kichkina bir orolda Yaponiyada 100 milliondan ortiq aholi yashaydi. Ular bizning hududimiz qanaqa, aholimiz qancha? Ular buni bilan qanaqa siyosat, davlatning funksiyalari, vazifalari borki, shulardan eng bitta muhimi bu mehnatga layoqatsiz, o'zini o'zi moddiy jihatdan ta'minlay olmaydigan nogironlar, bolalarni davlat muhofazasiga oladi, himoyasiga oladi. Bu suyunchi puli ham bu go'daklarni dunyoga kelgan vaqtga ularni barcha o'sha go'dak uchun zarur narsalarni xarid qilib olish kerak. Shunga bir qo'shimcha ko'mak yordamida o'shandan ham ko'plab oilalarni birinchi farzanddan keyin mahrum qilishi bu davlatning bu insonparvar siyosatga, gumanizmga mutlaqo zid siyosat deb hisoblayman.
Men tushundim sizni. Hozir savolimga javob berar ekansiz, ikki xil muhtamal sababni aytdingiz. Bittasi davlat byudjeti og'irlik qilayotgani, ikkinchisi Karimov davridagi siyosatni, tug'ishni kamaytirishga qaratilgan siyosatni boshqacha ko'rinishi degan gapni aytdingiz. Qaysinisi endi kuchliroq bir motiv?
Iqtisodni cho'kib borayotgani, byudjetni bu daromad qismi nihoyatda qisqarib, xarajatlarni ko'tarolmayotganligi. Mana bu asosiy sabab.
Ha, asosiy sabab demak byudjet, byudjet masalasi. Keling bu masalaga, byudjet masalasiga biroz keyin batafsilroq to'xtalaylik. Hozir esa o'rganayotganimiz masala nechi pullik masala ekanligiga e'tibor beraylik. Bola tug'ilganda beriladigan suyunch pul miqdori shu kunda 738 000 so'm. Xo'sh, bu pul qayerdan kelib chiqdi?
Pensiya jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa summasi mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 70.3% deb belgilangan.
Shu kunda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 050 000 so'm. Tomoshabinga bir ma'lumot tariqasida aytayapman-da, demak, bu miqdorning 70.3% 738 000 so'm bo'ladi. Mana suyunch pulini miqdori qayerdan kelib chiqqanini tushunib oldik. To'g'ri, bu pulga muhtoj oila chaqaloq uchun zarur narsalarning bir qismini sotib olishiga yarab qolar bu pul. Biroq domla, shu paytgacha bu pulni mutlaqo muhtoj emas oilalar ham olib kelgan. Keling shu o'rinda bir videodan parcha ko'raylik. Hozir ko'radiganimiz videoni YouTube'dan Nodir Zoitovning kanalidan oldim. Yana bir marta egasini aytib o'tay, YouTube'dan oldik bu video parchani, YouTube'dagi Nodir Zoitovning kanalidan oldik. Shunga o'xshash yana bir necha videoga ko'zim tushdi. Domla, birovning pulini sanashdan xunuk ish yo'q. Biroq, ko'rganimiz videoda chaqaloqni tug'ruqxonadan kutib olish marosimiga davlat beradigan suyunch pulidan kamida 10 barobar ko'p pul sarflangani ko'rinib turibdi. Bas shunday ekan, suyunch pulini manzilli, ya'ni muhtojlarga berish siyosati to'g'ri-ku? Shunday emasmi?
Bir jihatdan gapingiz o'rinli, lekin davlat iqtisodiyot baquvvat bo'lsa, byudjet baquvvat bo'ladi. Aunda sharoitda farzand ko'rish, farzandi dunyoga kelishi barcha oila uchun quvonch. Ammo quvonch kabi yuqorida aytganimizdek, hukumatni, davlatni suyunchi pul berishi yanada quvonchiga xursandchilik ulashadi. Agar iqtisodiyot baquvvat bo'lsa, taraqqiyot ta'minlansa, bo'lsa, rivojlanish bo'lsa, byudjet ham baquvvat bo'lib boradi va bunday sharoitda suyunchi puli berish, mehnatga layoqatsizlarni, nogironlarni ijtimoiy himoya qilish hech qiyinchilik hosil qilmaydi. Umuman olganda davlat bu mehnatga layoqatsiz yoshlar, nogironlar va hokazolarni himoya qiladi nima hisobida? O'ziga to'q boylarning daromadining bir qismini olib, mana bunday ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga foydasiga qayta taqsimlaydi. Davlat o'zi daromad hosil qilmaydi. Endi ana shunday sharoitda byudjet ahvoli tang bo'lib borayotgan bir sharoitda mana bunday suyunchi puli va boshqa jihatlar shu yo'nalishdagi mablag'larni davlat qisqartirib boradi. Aslida mana qarang, mavzuni sal kengaytirarmiz. Mamlakatda qariyb 10 000 ga yaqin mahallalar bor. Mahallalardagi shtatlarni ko'paytirib boryapti. Hozir mahallalarda o'sha faoliyat qilib katta maosh oladiganlar soni kamida bir 70 000 atrofida bo'lsa kerak. Ular amalda o'zini nima qilyapti?
7 000lik 10 000 ta mahalla bor. 10 000 ta mahalla bor. Har bir mahallada 7 kishidan xodim bor. Demak, o'sha 70 000 kishi faqat o'sha mahallada
Yuk.
Faallar ha.
Halka. Soliqchilar yelkasiga yuk bo'lib turibdilar. Bundan tashqari. Mana qaysi yili qo'lmen qon boshqaruvidan o'tamiz endi mana bu zamonaviy boshqaruvga. Ma'muriy islohotlarni qilamiz edi. Qani ma'muriy islohotlarni? Nima qisqardi? Vazirliklar soni qisqardimi? Byudjet tashkilotlarida ishlab mana shu turli vazirlik, hokimiyat va boshqa davlat idoralarida ishlaydiganlar soni qisqardimi? Nima bo'ldi? Qani ma'muriy islohotlar amalda bo'ldimi yoki nima samara berdi? Ko'rmaysizmi? Davlatni boshqaruv organlari, kuch ishlatar tuzilmalar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlatni mana shu mahalla qo'yib boshqaruv bosqichidan boshlab to yuqorigacha kabi xodimlar soni oshib boryapti. Ular hammasi katta-katta maoshlar oladi. Ularning har biriga, ko'plariga qanaqa xarajatlar, xizmat mashinalari va hokazo. Bularni qisqartirish kerak. Qani davlat boshqaruvi amalda nima samara beryapti? Iqtisod cho'kib boryapti-ku. Ijtimoiy muvozanat qanday holatdaligini taranglashib boryapti-ku axir. Shunday sharoitda davlat hozirgi yurg'izayotgan siyosatni tubdan o'zgartirish masalasini o'ylab ko'rish kerak va kun tartibiga mana shu iqtisodiyotni o'ngaradigan xalqning aholini o'ngarib biroz bo'lsa-da o'ngaradigan siyosatni amalga oshirib ham siyosiy sohada ham iqtisodiy sohada islohotlar bo'lganda ham shunchaki kosmetik emas, tub islohotlarni qilish kerak.
Aytmoqchisizki, agar suyunch puli masalan shu kunda suyunch pulini olayotgan onalar ana o'sha suyunch pulini bolani pampersiga sarflayotgan bo'lsa, agar davlat badavlat bir baquvvat davlat bo'lgan paytda hammaga beriladigan ana o'shanday suyunch pullari mamlakatdagi umumiy muhitni sog'lomlashishiga, o'zaro mehrni sog'lomlashishiga xizmat qiladi degan fikrni o'ylay boshladim-da siz aytayotgandan keyin. Gapirar ekan.
Qarang, rivojlangan mamlakatlarda mana Yevropa, Janubiy Koreya mamlakatlarida hammasida davlat amalda 22 yoshgacha yoshlarni, o'g'il qizlarni xarajatlarini o'z bo'yniga olgan. Endi nima uchun aytayaptiki, o'z bo'yniga olib ularni har tomonlama, ham jismoniy, ham aqlan o'sha rivojlanishini ta'minlash orqali ular mehnat, bevosita mehnat faoliyati bilan shug'ullanib 60 yoshgacha to'laydigan soliqlari orqali davlat qilgan 22 yoshgacha qilgan xarajatlarni 40-50-60 barobar ortig'i bilan davlatga soliq shaklida qaytaradi deydi. Yoki mana arab mamlakatlari dunyosiga qarang. O'sha Qatar kabi davlatlar mana 2 million 700 ming aholisi bor, jon boshiga yalpi ichki mahsulot 100 ming dollar atrofida bo'layapti. Ular har bir tug'ilgan chaqaloqlaridan tortib qanaqa ta'minlab qo'yibdi. Albatta ular demokratik yo'nalishdagi emas, o'sha monarxiya shaklidagi davlatlar, lekin o'sha mayli neft evaziga boshqalar hisobida iqtisod baquvvat bo'lganligi uchun bunday har bir tug'ilganni o'sha barcha jihatdan, moddiy jihatdan har xil miqdordagi mablag'larni darhol o'shalarning hisob raqamiga yoki ularni o'tkazadi.
Domla, tushundim. Boyaroq ana o'sha bitta onaga bir chaqaloq uchun beriladigan suyunch puli miqdorini aytdi. Men o'zi umuman qancha ona oladi bir yilda degan ma'lumotga ham qiziqib ko'rdim. Demak, suyunch pulini chaqaloq va uning onasini tug'ruqxonadan to'y qilib kutib olayotganlar ham olayotgan ana o'shanday boy oilalar ham olayotganiga dalil bo'luvchi bir yana bir ikkita ma'lumot keltirmoqchiman.
Daryo uz nashrining pensiya jamg'armasi ma'lumotlariga tayanib xabar qilishicha, O'zbekistonda 2022 yilda tug'ilgan bolalar soni 932200 nafarni tashkil etgan bo'lsa, suyunchi nafaqasi shundan 922400 nafarga, ya'ni 98.9% bolaga to'lab berilgan.
Domla, statistika agentligi ma'lumotlariga qaraganda o'tgan yili O'zbekistonda 961962 bola tug'ilgan. Bu tendensiya saqlanib qolsa, bu yil tug'iladiganlar soni 1 milliondan oshishini taxmin qilish mumkin. Bu raqamlardan o'zimni hukumatning qovog'i soliq buxgalteridek his qila boshladim. Og'ir yuk emasmi byudjet uchun bu? 1 million chaqaloqqa
shuncha pul berish. Bir chaqaloqqa mana siz aytgan so'mani siz aytgan so'mni ekvivalent dollarga aylantirsak, 60 dollar atrofida ekan. A bitta O'zbekiston kelajagini xizmat qiladigan, ta'minlaydigan yosh chaqaloq dunyoga kelyapti, unga davlat buyurishi mablag'laridan atiga 60 dollar suyunchi puli sifatida ajratishga qurbi yetmayotgan byudjetining qurbi yetmayotgan davlat qanaqasiga bu O'zbekistonni buyuk davlat ertasi kelajagi buyuk yangi O'zbekiston deb atashga shu siyosat mos keladimi axir? Endi bu qanaqasiga? Endi hisoblab chiqaylik. Xo'p, 1 million ekan. 1 million tug'iladigan chaqaloqning har biriga o'sha 60 dollar atrofida suyunchi puli bersa qanchani tashkil qiladi mana?
60 million bo'ladimi? 60 millionda endi,
ha? Hisoblab chiqadi. Ha?
60 million
bo'ladimi?
60 million dollar bo'ladi.
60 million. Ha endi. 60 million dollarmi?
Ha, yo, menimcha shundaydi. O bitta bolaga
a endi
60 dollardan to'g'ri kelsa 1 million bola tug'ilar ekan.
Ha, endi bu byudjet mablag'larini qanday talon-taroj qilinayotganligini ko'rib turibmiz-ku ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali. Qanaqa o'sha mayli yuqori boshqaruv bug'inini aytmayapman. O'rta qo'yib bug'inda qanday olayapti? Axir byudjet mablag'lari qanday talon-taroj qilinayapti? Endi bu
byudjet masalasini Domla, tushundim men sizni. Demak, bolalarga ana o'sha chaqaloqlar uchun onalarga beriladigan suyunch puli agar ana yilda tug'ilayotgan shu o'rtacha 1 million chaqaloq uchun berilsa ham davlat byudjeti uchun juda katta og'ir yuk bo'lmaydi. Bu 60 million dollarda atrofidagi pul bo'ladi, xolos demoqchisiz. Shundaymi? Byudjet masalasini alohida o'tamiz hozir birozdan keyin. Ungacha masalaning yana bir qiziq jihati bor, tomoshabinga aytib qo'yay. Demak, hukumatning 4-martdagi qarorida 1-apreldan boshlab ikkinchi farzandga suyunch pulini agar ona ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimiga kiritilgan oilaning a'zosi bo'lsagina oladi deyilgan. Ikkinchi bola uchun. Hukumatning 2023 yil 10 noyabrdagi qaroriga binoan
Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 10 noyabrdagi qaroridan 2024 yil 1 apreldan boshlab kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash uchun onlayn ariza berish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish yo'lga qo'yilsin.
Ayiz tomoshabin, bu ma'lumotni sizga yetkazib qo'yay dedim xolos. Agar o'zingizni nafaqaga muhtoj hisoblasangiz, ijtimoiy himoya yagona reyestri nima ekanligini bilib qo'ysangiz, o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Keling endi ana o'sha byudjet masalasiga keldi navbat, o'sha haqda gaplashaylik. Demak, byudjet taqchilligi masalasi. Domla, Iqtisodiyot va Moliya vazirligining rasmiy saytida e'lon qilingan infografikani ko'rib turibmiz. Agar noto'g'ri o'qisam to'g'rilab qo'yarsiz. Ko'rib turganimizdek jadvalda 1-dan 11 martgacha bo'lgan vaziyat aks etgan. Bu vaqt ichida daromad va tushumlar 4 trillion 587 milliard 500 million so'mni, xarajatlar esa 11 trillion 412 milliard 300 million so'mni tashkil qilgan. Vazirlik oldinroq yanvardan 5.7 trillion so'm, fevralda esa 7.2 trillion so'mlik taqchillik bilan chiqqanini e'lon qilgan. Endi boshqa raqamga e'tibor bering. 2024 yil uchun davlat byudjeti 10.3 trillion so'mlik taqchillik bilan yopilgan. Domla, 2 oyda yo'q, 1 yilga rejalashtirilgan taqchillikdan oshib ketganimi bu byudjet defitsiti?
Albatta. Bu daromadlar 270 trillion. 24-yil byudjetda xarajatlar qismi 280 trillion so'm. Endi defitsit 10 trillion, ya'ni aniqrog'i 10.3 trillion so'mni tashkil qiladi, lekin mana siz aytgandek, yanvar oyida taqchillik 5.7 trillion so'mni, fevral oyida 7.2 trillion so'mni va 2 oy ichida 13 trillion so'mni tashkil qilyapti. Bu yillik defitsit rejasidan ham 3 trillion so'mga ortib ketyapti. Agar shu tendensiyada davom etsa, shu yo'nalish yil oxiriga borib bu yishi taqchilligi, defitsitligi 78 trillion so'mni tashkil qilib, bu yishni mablag' daromad qismining 30% tashkil etadi. Bu bugungi holat emas, umuman mana 2021 yilda byudjet taqchilligi ayrim ma'lumotlarga qaraganda 25 trillion so'm bo'lgan, 2023 yilda 35 trillion so'm bo'lgan, 2022 yilda 2023 yilda 40 trillion so'm bo'lgan. Mana endi 2024 yilning yanvar-fevral oyida 13 trillion so'mdan oshayapti. Agar shu ahvol davom etsa, yil oxiriga borib 78-80 trillion so'mni tashkil etadi.
Demak, domla, men bu bunday hisob kitobni tushunmayapman-da. Ko'rpaga qarab oyoq uzatilmaydimi? O'zi umuman byudjetni yopayotganda, ana o'sha 10 trillionlik defitsit bilan yopishini qanday tushunish mumkin? Yoki ana o'sha byudjetni yopayotganlar yil oxirigacha qayerdandir bir pul kelib qoladi, bilmayman, soliqni ko'paytiramiz deydimi va yil oxirigacha tekislavoramiz, yopib boramiz defitsitni degan nimasi bo'ladimi, rejasi bo'ladimi?
Yopib borib nimadan yopadi? Xarajatlarni qisqartira olmaydi. Shunda ham mana yo'q, birinchi qismida suhbatimizni ko'rdingiz, hattoki kelib suyunchi pullarni qisqartiryapti. Demak, bu byudjetga tushum yo'q. Ya'ni tushum daromad soliqlar shaklidagi davlatning tashqi iqtisodiy faoliyatidan, davlat mulkidan keladigan daromadlar demak qisqarib boryapti. Lekin qanday qilib ta'lim sohasidagi, sog'liqni saqlash sohasidagi va boshqaruv sohasidagi, mudofaa sohasidagi xarajatlarni qanday qilib qisqartiradi axir?
Xo'p, buni sababi nimada, domla? Soliqchilar yaxshi ishlamayaptimi? Qarang, men o'zimcha o'ylagan narsalarda, birinchisi, soliqchilar yaxshi ishlamayaptimi? Byudjet mablag'lari ustidan nazorat yetarli emasmi? Yoki hukumat oddiygina shu pul sanashni bilmayaptimi? Pul sarflashni.
Demak, asosiy byudjet tushumi bu soliqchilar to'laydigan soliq. Nafaqat jismoniy shaxslar, birinchi navbatda yuridik shaxslar, korxonalar o'zining iqtisodiy faoliyatidan topadigan o'sha daromadi foydasidan soliq to'laydi. Demak, ishlab chiqarish kundan kunga aholi nochorlashib pastga qarab ketyapti. U statistika beraveradi. Beraveradi, hozir inflyatsiyani bu yoqqa uradi, u yoqqa uradi. Shunday sharoitda ishlab chiqarish demak qisqarayapti, xizmat ko'rsatish samarasi tushib borayapti. Demak, shuning oqibatida korxonalar, yuridik shaxslar ko'rayotgan foyda daromad qisqarib borayapti va soliq tushumlari ham kamayib borayapti. Endi bir so'z bilan aytganda, iqtisodning nochorligi, bejizga O'zbekiston.
Endi qarang.
Qashshoq, kambag'al.
Yo'q, qashshoq bu, qashshoq endi birgina O'zbekiston emas qashshoqda, qashshoq davlatlar ko'p. Men bilgim kelayotgan narsa, 10 so'm topdik. Endi xarajatimizni ham 10 so'mga mo'jallashimiz kerak-da. Nima uchun 10 so'm topib, xarajatni 13 so'm qilyapmiz? Shuni tushunmayapman.
Bu yerga nimasi tushunarsiz? Xarajatlarni shu qisqartirish qanaqa qilib qisqartiradi? Qani ta'limning ahvolini ko'rib turibsiz, ta'lim sohasini qisqartirish kerak. Sog'liqni saqlash tizimini ko'rib turibsiz, o'zi nochar. Buni qanday qisqartiradi? A davlat boshqaruvi kundan-kunga pufak bo'lib chiqib boryapti. Bo, idoralar, ularda ishlaydiganlar soni. Buni aslida shu bularni qisqartirish kerak, lekin bularni hozirgi siyosat sharoitida qisqartirmaydi. Ana natijada kelayotgan byudjet daromadlari xarajatlarni ko'tarmayapti.
Endi qarang, mana 3 yil muddati, birin-ketin 3 yil byudjet defitsit bilan chiqyapti, deyapsiz, ha? 25 trillion.
4-chi yil.
4-chi yil 25, 35 va agar tendensiya saqlanib qoladigan bo'lsa, 2024-chi yil.
Mana 21-chi yil 25 trillion, 22-chi yil 35 trillion, 23-chi yil 40 trillion. Endi bu yilki hozirgi yo'nalishda, demak 78-80 trillionni tashkil etadi. Mana
bu xavfli emasmi?
Bu xavf qanday?
Xavfli emasmi bu?
Albatta xavflidir.
Xavf nimadan iborat?
Xavf kundan kunga turmushi tushib, pasayib, kambag'allashib, kambag'allar qashshoqlashib boryapti. Bu jamiyatdagi ijtimoiy muvozanatni buzilishiga portlash ko'p keladi. Xalqning noroziligi, hukumatga nisbatan g'azabi, ishonchsizligi, nafrati kuchayib boryapti. Endi shunday sharoitda hukumat iqtisodiy, siyosiy islohotlar qilish orqali iqtisodni bir rivojlantirish yo'liga o'tishni o'rniga zulm, zo'ravonlikni kuchaytirib boryapti. Mana siz jurnalistsiz. Xalqni mana deb ushlab turish uchun blogerni qamaydi, jurnalistni qamaydi. Umuman zulm zo'ravonlikni kuchaytirish siyosatini qiladi. Endi ahvol nima bo'ladi oxir? Oxir oqibatda bular tuzumni mana bu ushlab turish uchun yuksalish yo'q, rivojlanish yo'q. Bular nima qilyapti? Kuch bilan ushlab turish, jamiyatni bosib turish. Jamiyatda norozilik kuchayib borgandan keyin oxir oqibat nima bo'ladi? Jamiyatda ijtimoiy portlash bo'ladi. Mana shunga olib kelyapti hukumatning siyosati.
Endi qarang, mana tendensiya saqlansa, bu yil 75 trillionlik taqchillik bilan yakunlanadi. Yana tendensiya saqlansa, kelasi yil 100 trillionlik defitsit paydo bo'lishi mumkin davlat byudjetida. Masalaning yechimi nimada? Siz boya aytdingiz, ana o'sha vazirliklarni qisqartirish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Bu 100 trillionlik, 70 trillionlik masala emas-ku, u bilan masala hal bo'lib qolmaydi. Masalan, vazirlikdagi shtatlarni boring 30% ga 40% ga qisqartirilsa.
Masalaning yechimi iqtisodiy faoliyatda erkinlik berish kerak. Iqtisodiy faoliyatga erkinlik berish uchun iqtisodiy islohotlarni o'tkazish kerak. Lekin iqtisodiy islohotlarni, tub iqtisodiy islohotlarni o'tkazish uchun siyosiy islohotlarni qilish kerak. Buni siz mamlakat cho'kib boraveradi, baqiring. Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatida aytuvdi-ku, biz tashqi qarzni yiliga maksimal 5 milliard dollardan oshirmaymiz dedik. Mana 24-chi yil uchun 4,5 milliard dollar qarz olishni rejalashtirgan edi. Mana 2023 yil yakunlanishiga 10-15 kun qolganda yangi byudjet qonunni qabul qilib, tashqi qarzni 5,5 milliard olishga qonun qabul qilishdi. Qarang, 1 milliard dollarga ko'paydi. Mana bular qanday yo'ldan boryapti? Ya'ni ichkaridagi ahvolni, byudjet taqchilligi, defitsitini yopishni, tashqi qarzlarni olish, tashqi qarzni o'sib borishi orqali byudjet taqchilligini, defitsitligini ushlab turish. Amir biz aytayapmiz, ko'p ilgari ham aytdim, hamma mamlakat puli ham daromad ham mamlakatning o'zining ichidan topishimiz kerak. Tashqi qarz hisobida emas. Shunday sharoitda berish kerak bu.
Endi o'zi aslida
tashqaruvchilarga, tadbirkorlarga, fermerlarga bir iqtisodiy erkinlikni berginda buncha bo'g'masdan turib. Iqtisodiy erkinlikni berish uchun qo'yib berdi endi iqtisodiy islohotlar bo'lsin-da, iqtisodiy islohotni qilish uchun 8 yilda qani qayerda birorta siyosiy islohot o'tkazdi Mirziyoyev? Biror joyda o'tkazmadi.
Yo, endi asosiy so'z uchi davlat tepasiga kelgandan beri asosiy so'z iste'moldagi asosiy so'z ana o'sha islohot so'ziyu. Endi tashqi qarz masalasida domla. Tashqi qarz endi ba'zi tahlilchilar Ozod Nazardagi suhbatlarda ham aytgan, tashqi qarzdan hadeb qo'rqib ketavermaslik kerak. Faqat u ishlab chiqarishga yo'naltirilsa deyishardi. Siz aytishingizcha ana o'sha byudjetni taqchilligini qoplashga sarflanyapti tashqar, shundaymi?
Ma qarang, necha 10 milliardlab har xil ma'lumot bor. Men aniq bir ma'lumotni endi aytmayapman, turli ma'lumotlar bor ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda. Qani shuncha necha 10 milliardlab dollarlab qarz olindi, tashqi qarz. Qani uning samarasi? Qani samarasi? Aholini daromadi, real daromadi ortdimi? Turmush darajasi ko'tarildimi? Qani nima oldi? Ish o'rinlari yaratildimi? Qani qayerga ketdi bu tashqi qarz? Qani uning samarasi? Faqat yelkaga yuk bo'lib turibdi. Ana olganda axir bermog'i bor. Iqtisod o'zi buyishi defitsiti, taqchilligi. Mana qanday ahvolda o'sib borayotganda uni tashqi qarzni yukini nima hisobida uning foizlarini bilan qaytarishni nima hisobida qaytariladi?
Xo'p.
Mamlakatimizning iqtisodiy ahvoli nihoyatda og'irlashib ketdi. Bu bilmayman, hukumat bilib turibdi aholining naqadar noroziligini, hukumatdan darg'azab, nafratda ekanligini, hukumatga mutlaqo ishonmay qo'yganligini. Maqring. Mana siz bilan biz suhbatlashyapmiz, ommaviy xalqaro ommaviy axborot vositalari. Davlatning ommaviy axborot vositalarini, televideniyani, shu jumladan davlat rahbarlarini chiqishlarini ko'ring, aholi deyarli ko'rmaydi. Men boshqalar qatori kuzatib turaman. Bu nimadan darak beryapti? Shunday sharoitda O'zbekiston hukumat barcha chorani ko'rayapti. Lekin zulmni o'tkazish kuchaytirish yo'li bilan. Lekin zulmni qancha kuchaytirsa, xalqning ham norozilik nafrati shunchalik kuchayib boradi. Bu masalada Mirziyoyev siyosatida hech qanaqa yechim yo'q. Oxir oqibatda bu yana qaytarib aytsak-da ijtimoiy portlashga olib keladi. Bu mamlakat uchun halokatli holat bo'ladi.
Xo'p, bu Ozod Nazar, professor Qidir Nazar Alaqulov bilan gaplashyapman. Domla, boshqa mavzularga o'taylik. O'tgan asr matbuoti tili bilan aytganda partiya qurilishi mavzusi. Kuni kecha Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi, shu joyda aytib qo'yishim kerak, bu partiya davlat rasmiy qaytdan o'tkazmagan. Xullas, siz yetakchilik qilayotgan ana o'sha partiya faollari bo'lgan ayollar bilan o'tkazgan suhbatingiz videosini ko'rdim. Keling, o'sha videodan bir parcha ko'raylik.
Mustaqillikka shunday bir ilohiy qudrat bizlarga hech kim erisha olmagan narsani o'sha 91 yilda shundoq qilib berdi. O'sha paytdagi hukumat bir dimalab demokrat bo'ldi. Qora cho'ponni o'rniga yaltiro cho'pon kiydi, mana shuni qildi-yu demokrat bo'ldi. O'sha 30 yildan oshib ketdiki, o'shandan buyoqqa mana shu mashmasha. Hech narsa o'zgargani yo'q. Hattoki odamlarimiz mustaqillikni xolamay qoldi. Mustaqil bo'lib nimaga erishdik? Uyala boshladik. Xuddi mustaqillik uchun shu haddi sayi harakat qilganimizdan uyala boshladik. Chunki olib chiqib ketayotgan narsalar, boyliklar, boshqalar, qaroqchilik, zulm, qonunsizlik kuchayib ketdi-da endi.
Adashmasam, Vazira opa Egamberdiyeva gapirayotgan opa, shundaymi?
Shunday.
Hatın kızlar köp mü partiye safları da bu apalar haması faallar mı?
Haması faallar yurda bir 10 nefere atrafıda erkekler hep vardı. Nihayette halkımız hürmet kıladigen alimler, profesörler hep vardı. Bunlar koca onalarını mehmet kılış için ocak başında kasan atrafıda yürüp duruştu. Çünkü ben sohbetini bana şu onalar bile sohbet şuna kadar bir taklif kıldık. Gelinler bir sohbetleşmem koyaydık de. Bunda onalar cüdeku. Vadide, Namengen'de, Andijon'da, Xorazm'da, başka vilayetlerde nihayette analar ko'p. Lekin bu analarni hammasini birinchidan to'plashni imkoni yo'q. Bir qismini to'plash uchun bizga mana bunday o'qituvchilarimiz bo'lish kerak. Lekin mana ko'p bora mana sizlar ham yoritdilaringiz. Necha marta o'qisak bizni u yerdan quvib haydadi. Xarid qilib olgan jihozlarimizni, mebellarni sindirib tashladi. Avshilarga kuch ishlatib tuzilmalar tomosha qilib rahbarlik qilib turdi. Bizning yig'ilishimiz yoki 5 ta, 10 ta, 15 nafar yig'ilishimiz o'zimizning xonadonlarimizda bo'ladi. Hatto ko'rdilaringiz, o'sha vazira egam Berdiyevani Muxtar Ubaydillayevni xonadonida to'planib bir pila choy ichib suhbatlashganimizda ham xonadon egalarini sutladi. Shu jumladan vazira egam Berdiyevani ham Muxtar Ubaydillayevni ham nima yemiş? Go'yoki noqonuniy yig'ilishlar, namoyishlarga ular o'tkazish uchun shart-sharoit qilib bergan to'g'risidagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201-202 moddalarini buzgani tushunmish. Mana o'shaning uchun onalar nihoyatda ko'p onalar.
Hozir videosidan ko'rganimiz parchadagi ana o'sha yig'ilish ham shu kunlarda bo'lgan deyapti endi.
Ha, 9 mart kuni bo'ldi, biz 8 kun turilib manday tashkilar bilan bo'ldik-da telefon qildik, biz borib tabriklay olmayapmiz. Ertaga 9 mart kuni borib tabriklaymiz sizlarni devdik. Ha, 9 mart kuni vazirayga Berdiyeva mana uylarida onaxon mana shu boshqa faollardan ham 7-8 10 nafar ayollarni taklif qilib qo'ygan ekan ayollar bilan mana onaxonlar bilan millatimizning onalari bilan mana shu kelgum xalqimizning taqdiriga o'ta kuyinchoq, mard, jasur, bir so'zli, o'ta imonli. O'sha kelgusi avlodlar uchun kuyayapti, yonayapti bu onalar. Bu onalarning soni nihoyatda ko'p.
Demak, mana o'shanday qilib, demak, partiya ishi, partiya hayoti to'xtab qolgani yo'q.
Yo'q. Partiyani tarkibida yoshlar ham ko'p. Nihoyatda yoshlar ko'p. Yoshlarni ham jamoatchiligimiz yoshlarni ham mande suhbatlarini, yoshlarga murojaatini, suhbatini inshaalloh eshitadi yoshlar. Yoshlar tarkibida magistrantlar ham bor, talabalar ham bor, aspirantlar ham bor. Yoshlar ko'p. Lekin men shu onalarni tabriklashga yoshlardan 5-6tasi bormoqchi edi. Men aytdim, endi kelinglar, sizlar bu hukumat shunaqa zulm zo'ravonlikni mana kuchaytirayotgan bir sharoitda qancha partiya faollarini qamab tashladi bular. Mana Mirzohid Hasanovni 12 yil ya tuhmat qilib qamadi. Qarangki, sud zalida aytayapti shu yigit. Mani qonun buzarligimni, o'sha qaysi qonunni buzganimni isbotlanglarda xohlasalaring otib tashlanglar, xohlasalaring osinglar, men roziman deyapti sud zalida. Lekin mani nima qilmish qilganimni, qaysi qonunni buzganimni axir sudchilari isbotlanglar dalil bilan deyapti. Yo'q, o'sha organlar taxlagan hujjatlarni sud so'nggi jazolovchi instansiya organ sifatida tasdiqlab o'tkazib yuboryapti. Shu jumladan mana
Xullas, partiya ishi to'xtab qolgani yo'q.
Yo'q. Mana shu jumladan mana ertaga 14 mart kuni
shuni so'ramoqchi edim, ertagalik ishni so'ramoqchi edim. Aziz tomoshabin, bugun mana Xidir Nazar aka Allaqulov bilan 13-mart kuni gaplashib turibmiz. Kecha suhbatga taklif qilish uchun bog'langanimda domla aytdingiz, ertaga, ya'ni payshanba kuni o'g'lingiz ustidan sud jarayoni boshlayotgani to'g'risida aytdingiz. Ayblov xulosasini ko'rdingizmi? Konkret nimada ayblanyapti o'g'lingiz?
Ayblov xulosasini ko'rdim. Delalarda advokatlar oldi to'liq. 241 varaqda menda ham bor. Ayblov qilyapti-ku. Oldin 200 jinoyat kodeksining 277 moddasini qo'ygan edi. Ya'ni uyda mana shu yerga 10-15 ta mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdi jamoatchilik, bir 20 ga yaqin militsionerlar kelgan, shulardan ikkitasini mening o'g'lim urib, tan jarohatlari yetkazganimish. Ha endi. Bular nimaga bunaqa qildi deb o'yladim. Gap shundaki, o'g'limni uydan olib ketishga asos yo'q edi. U to'g'ri yolg'on xabar berdi, uyda ma'muriy bayonnoma tuzib, uni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 199 moddasi bilan o'sha belgilangan jazoni berish kerak edi. Chunki u yolg'on xabar berdi, jinoyat sodir qildim dedi, lekin jinoyat sodir bo'lgani yo'q. Endi bular buni olib ketish uchun nimani o'ylab topishgan? Bu yerdan qo'liga kishan sol, olib ketgan, vaqt borib o'ylashgan. Nima qilamiz, olib keldik deb. Endi ikkita militsionerni urib tan jarohati yetkazdi deb mana bunday qilib hujjatlar qilishgan bular. Va yana bitta masala borki,
bu qachongi voqea? Tomoshabinni yodiga solib qo'yaylik, qachon bo'lgandi bu voqea? Ana o'sha yolg'on xabar berish.
2023 yil 20-oktyabrdan 21-oktyabrga o'tar kechasi edi. Mana noyabr, oktyabr bo'lsa 20-noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mana mart 5 oydan buyon bular Toshkent turmasida saqlayapti. Endi qarangki, delani dastlab Yunusobod tuman ichki ishlar o'sha boshqarmasini tergov bo'limida edi, uni keyin prokuratura oldi, Yunusobod tuman prokuraturasi. Ya'ni bu yerda o'g'limda mana o'sha qonunni buzgan bo'lsa, marhamat, ochiq sudda dalillab, mana urgan bo'lsa 15-ingni ham, hammangda bodi kamera bor, har bir harakatini bodi kameranga tushirib turibsan, isbotla. Qonunni buzgan bo'lsa mening o'g'limmi, boshqami, qonun oldida javobgarlikka bo'lish kerak. Kim qonunni buzsa, qonun bo'yicha javobgarlikka tortilish kerak. Lekin to'g'mat qilmaslik kerakda. Bunga u partiyaning eng faollaridan biri edi. Mana shu Samarqandda, Farg'onada, Andijonda bizdan bir kun, ikki kun oldin borib o'zi u yerni tashkil qilib, holatni o'rganib, mana endi faqat ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmayapti. Endi qarang, xuddi shunday tuhmatni Farg'onada ham qiluvdi. Menga, o'g'limga, mana shu o'g'limga va nabiramga nisbatan nima? Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati axborot tarqatuvdiki, Nazar Allaqulov o'g'li va nabirasi bilan Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi bo'limining binosining ichkarisida ikkita militsionerga urib tan jarohati yetkazdi deb axborot tarqatuvdi. Endi qarangki, uyga 15-tasi keldi bostirib, mana ijtimoiy tarmoqdagi videolarda turibdi. Shundan ikkitasini mening o'g'lim urib ularga tan jarohati yetkazganimish. Endi bu siyosiy faoliyati tufayli, bu siyosiy mahbus. Bunga siyosiy, buni tagida siyosiy faoliyatimiz va siyosiy faoliyati yotibdi. Endi mana 24 yil 14 mart kuni soat Toshkent vaqti bilan 15:30 minut o'tganda jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi binosida o'g'lim sud bo'ladi. Shu yerga kimni sud qilishdi? Meni sud qilishdi, yopiq tarzda uyga bosqin qildi. Yana menga tuhmat qilib, o'sha sudda sud qilishdi. Nabiramni urib, shizolatga keltirdi, qonga bo'yab, olib borib sud qilishdi. Kuyovlarimni sud qilishdi, qizimni sud qilishdi, o'g'limni ilgari bosqin qilib uydan bu kriyuş maşinası, televizör, mikrovolna oylar, peşlerde alıp çıkayetkendi, yine tövmet kılıp oğlu hakarat kovdu bizi deyip, o şehirde ya, şu oğlumla Şahzat Allah kılıp ne, sırttan süt kıyken biz bilmeyimiz. Bana gördünüz mü?
Demek, şimdi kılıp, 14. Mart günü, hani o şey oğlunuzun üstüden, Şahzat mı da oğlunuzun ismi?
Şahzat Allah kılıp üstüden süt başlanadı.
Süt başlanadı. Ertege, Peşembe günü 14. Mart'ta.
Damla? O şey binada, cinayet işleri boyunca Yunusabad Tuman Sütü'de benim özüm, farzatlarım, oğul kızlarım, üçüncü avladım, nabirelerim, hepsini süt kıp çıkıştı. Fakat 5-6 yaşlı nabirelerim kaldı. Ben dedim ama bu hepsini bana bu geldi. Ben hanın üstüvarlığı taraftarım. Oğlum hanını buzdu mu? Hanın diye buzganıge oşa közde tutulgen ispatlayıp cevapkarlıkla tartılış gerek. Lekin bu hükümet kaçan için bizge tohumat kılır? Bu tohumatların arkasını hamasını kuporayt edip Mirziyayıp da özü durup dedi. Ve bunun bizge kılınıyeti hamasını ge siyasi faaliyetimiz duruptu.
Şimdi şimdim bugün Profesör Hıdırınız Ağalak Kulub ile sohbetimiz Süyünç Pulu'dan başlanıldı ve nihayet ertege boladigen uçuşunu oğlunun üstünden ertege başlanadigen sud hakkıdaki haber bilen yakınlığını yaptı. Damla katta rahmat sohbet için sohbetini ben Sarvar Usman alıp vardım. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Мы знаем, что такое американское войско на российской территории это интервенты.
Владимир Путин agar AQSh qo'shinlari Ukrainada paydo bo'lsa, Rossiya buni o'z hududiga intervensiya sifatida qabul qilishini aytdi. Bundan tashqari Putin Rossiya yadroviy urushga texnik jihatdan tayyor dedi. 13 martga o'tar kechasi Rossiyaning turli hududlariga Ukrainaning yana 58 ta droni hujum qildi. Rossiya qo'shinlari esa Sumidagi turar joyni nishonga oldi. Ukrainadagi urushga oid so'nggi tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi seshanba kuni kechqurun rus ko'ngillilar korpusi, Rossiya ozodligi legioni hamda Sibir batalyonining Belgorod va Kursk viloyatlari chegara hududlariga hujumlari natijalariga doir o'z bayonotini e'lon qildi. Vazirlik barcha hujumlar qaytarilganini, dushman talofati 243 nafar askarni tashkil etishini iddao qilmoqda. Shuningdek, Nikhatievka chegara o'tish joyining Ukrainaga tegishli qismida yonib turgan tank videosi ham yoyilandi. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, Ukraina tarafida urushayotgan rossiyaliklarning ko'ngilli otryadlari janglarda 5 ta tank va 1 ta BTRni yo'qotgan. Kuni kecha Rossiya erkinligi legioni guruhi o'z jangchilari Rossiyaga kirgani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bu jangchilar o'zlarini Kremlga muxolif rossiyaliklar ekanini aytishadi. Legion matbuot kotibi Aleksey Baranovskiy Reuters bilan suhbatda legion kuchlarining asosiy qismi Kursk viloyatida ekanligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, hujum Rossiyani o'z zaxiralarini sarflashga majbur qilishi, bu esa Rossiyaning Ukraina sharqidagi hujum harakatlarini susaytirishi mumkin.
Dat vashim detyam.
Biz farzandlarimizga normal va madaniyatli kelajakni, sanksiyalarsiz, repressiyalarsiz, tanlash imkoni bo'lmagan saylovlarsiz kelajakni berishni istaymiz. Eng muhimi urushsiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hokimiyatga 20 yildan ortiq vaqtdan beri egalik qilib kelmoqda.
13 martga o'tar kechasi Rossiyaning turli hududlariga yana Ukraina dronlari hujum qildi. Voronejda 35 ta, Belgorodda 12 ta, Bryanskda 8 ta, Kursda 8 ta, Leningrad va Ryazanda bittadan dron hujumi qayd etildi. Rossiya Mudofaa vazirligi dronlar havo hujumidan mudofaa tizimi vositasida urib tushirilganini iddao qilmoqda. Ukraina dronlari 12 mart kuni ham Rossiyaning bir nechta chegara oldi hududlariga hujum qilgan. Ayni paytda Rossiya qo'shinlarining Sumiy viloyatidagi ko'p qavatli turar joy binosiga qilgan dron hujumi oqibatida 30 ta xonadon vayron bo'ldi, ko'plab qurbonlar bor deb xabar berdi viloyat harbiy ma'muriyati. 10 kişi vayronlar arasında kurtarıp alındı. Ulardan 8 nafarı yarador deyildi resmi haberde. Rossiya Ukrayna'nın Krivoy Rog şehrine zarba berişi neticesinde halol bo'lganlar soni 4 kişi yetti. 12 mart günü Rossiya harbiylari Krivoy Rog'ga X-59 aviatsiya raketasi yo'llagan edi. Raketa bo'laklari ko'p qavatli turar joy binosiga tushgan. Vladimir Putin Rossiya mediasidagi yetakchi Putin parast targ'ibotchi sifatida tanilgan Dmitriy Kiselyovga intervyu berdi. Intervyuda Putin agar AQSh qo'shinlari Ukrainada paydo bo'lsa, Rossiya buni o'z hududiga intervensiya sifatida qabul qilishini aytdi. RIA agentligi va Rossiya bir davlat televideniyasida berilgan intervyusida Putin yana agar Qo'shma Shtatlar yadroviy sinovlar o'tkazsa, Rossiya ham shunday javob berishini ta'kidladi. Putin Rossiya harbiy texnik nuqtai nazardan yadroviy urushga tayyor ekani, ammo hozircha vaziyat bunday natijaga qarab ketmayapti deb hisoblashini qo'shimcha qildi. Kiselyovning biz haqiqatan ham yadro urushga tayyormizmi degan savolga javoban texnik nuqtai nazardan albatta biz tayyormiz dedi.
Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся.
Техник нуқтаи назардан албатта биз тайёрмиз. Ракеталар доимий жангавор шай ҳолатда. Иккинчидан, бизнинг ядровий триада бошқа триадага қараганда замонавироқ, буни ҳамма билади. Ҳозирда триада бизда ва америкаликларда бор. Биз эса улардан анча илгарилаб кетдик. Агар ядро ташувчилар ва жангавор каллаклар сони ҳақида гапирадиган бўлсак, деярли тенгмиз. Лекин биздаги ядро элементи замонавироқ. Буни барча мутахассислар билади. Аммо биз улар билан жангавор каллаклар сони бўйича ўзимизни таққосламаймиз. Lekin buni barcha mutaxassislar, harbiylar yaxshi biladi.
Вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современный. Это знают все.
Bundan tashqari Rossiya prezidenti Ukraina bo'yicha muzokaralarga hozirlik haqida "Ha, tayyormiz, lekin bangi dori ichib olgan odamning ko'ngil istaklariga qarab qolgan muzokaralarga emas" dedi. Ukraina kuchlari Rossiyaning oldinga siljishini to'xtatish uchun front chizig'i bo'ylab yuzlab kilometrlik maxsus jihozlangan tunnellar qurmoqda. Kharkiv viloyatida barpo qilingan va yaxshi jihozlangan tunnellar tarmog'i bahorda ruslarning kuchayishi mumkin bo'lgan hujumini oldini olishga qaratilgan. Ukraina 1000 kilometrdan ortiq tunnel qurishni maqsad qilgan va bu loyihaga 466 million dollar ajratgan.
Цей насип витримає пряме влучання 122.
Бу тунел 122 ва 155 мм артилерія оқларига ҳам бардош бера олади. Ичкардагиларнинг ҳаракатини душман ҳаводан туриб кузата олмайди. Тунелнинг у бошидан кириб, бошқа томонидан бемалол чиқиш мумкин.
З повітря противник не побачить того, що відбувається під землею.
Ukraina armiyasi front va front orti 1000 kilometrlik tunnelni qurarkan, Germaniya ham armiyasini mustahkamlashga kirishdi. Süddeutsche Zeitung gazetasi aytishicha, Mudofa vazirligi maxsus loyihasi yangi zamon talablari munosabati bilan armiyani reforma qilishni ko'zlaydi. Rossiya taxtida ortayotgan sharoitda Bundeswehr Germaniya va NATO mudofaasi uchun urush olib borishga qodir bo'lishi kerak deyiladi loyihada. Armiyadagi asosiy muammolardan biri harbiylar yetishmasligidir. Hozirda 181 ming askar va ofitser xizmatni o'tamoqda. Avvalroq 2031 yilgacha harbiy xizmatchilar sonini 203 ming nafarga yetkazish rejalangan edi, biroq ekspertlar bu muhtamal hujumni qaytarish uchun yetarli emas deb hisoblashmoqda. Mudofa vaziri Boris Pistorius Shvetsiya tajribasi bo'yicha barcha yigit va qizlarni harbiy xizmatga yaroqlilik nuqtai nazaridan ko'rikdan o'tkazishni taklif qilmoqda. AQSh mudofa vazirligi Ukrainaga 300 million dollarlik yangi harbiy yordam paketi ajratishini e'lon qildi. Yordam paketi havo hujumidan mudofa tizimlari, artilleriya va zirhga qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. Pentagon bayonotida ta'kidlanishicha, bu 2021 yil avgustidan buyon AQSh tomonidan Ukrainaga taqdim etilayotgan 55-chi yordam paketidir. AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivanga ko'ra, ajratilayotgan yordam Pentagonning shartnomalari bo'yicha xarajatlarni tejash hisobidan qoplanadi. Oq uy respublikachilarining qarshiligiga qaramay, ko'proq harbiy yordam yuborish yo'llarini qidirmoqda.
This ammunition will keep Ukraine's guns.
Ushbu o'q-dorilar Ukraina armiyasi ehtiyojlarini qisqa muddatga qoplaydi.
Urush boshidan beri AQSh va boshqa g'arb davlatlari Ukrainani moliyalashtirish, kadrlar tayyorlash, qurol va jihozlar bilan qo'llab-quvvatlashga harakat qilib kelmoqda. Rossiya tomoni avvalroq Ukrainaga yuborilgan g'arb harbiy texnikalari Rossiya uchun asosiy nishonga aylanishini bildirgan edi. Rossiya hukumati prezident saylovida ovoz berish uchun tan olinmagan Dnestr bo'yi hududida bir nechta saylov uchastkasi ochishga qaror qilgan. Bunga javoban Moldova Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisi Oleg Vesnetsovni chaqirtirib, unga norozilik bildirdi. Bu haqda Newsmaker nashri xabar bermoqda. Vesnetsov jurnalistlarga aytishicha, go'yo Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga Tashqi ishlar vazirligiga saylash huquqini ta'minlab berishni so'rab juda ko'p odam murojaat qilgan emish. Dnestr bo'yi 1992 yildan beri amalda Kishinev nazoratida emas. Rossiya 20 yildan ortiq vaqtdan beri Dnestr bo'yida 1700 nafarga yaqin askarini saqlab kelmoqda. 2006 yilda deputatlar Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishga qaror qilishgan edi. Referendum o'sha yili o'tkazildi ham. Qatnashganlarning 90% Dnestr bo'yi Rossiya tarkibiga qo'shilish uchun ovoz bergandi. Biroq jahon hamjamiyati va Moldova referendum natijalarini tan olmagan va qo'shilish rasmiylashtirilmasdan qolib ketgandi. Vilniusda 12 mart kuni oqshom vaqti noma'lum odamlar Aleksey Navalniyning yaqin safdoshi, korrupsiyaga qarshi kurash fondi sobiq direktori Leonid Volkovga bolg'a bilan hamla qilishgan. Voqea muxolifatchi yashaydigan uy yonida sodir bo'lgan. Navalniy jamoasi Telegram kanalida jabrlangan Volkovning suratini e'lon qildi. Tasvirda uning boshi shikastlangani va oyoqlari qonagani ko'rinadi. Keyinroq Volkov kasalxonadan qaytganini bildirdi. Kadrlarda uning bir qo'li bog'langani aks etgan. Bu Putinning banditlarga xos va ularning uslubida yo'llagan salomi edi, deya izoh berdi Navalniy safdoshi. Voqeaga Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis munosabat bildirdi. Leonidga hujum qilingani haqidagi xabarlar ko'pchilik uchun shok bo'ldi. Tegishli idoralar ishga kirishgan, aybdorlar o'z jinoyatlari uchun javob berishadi, deb yozdi Litva tashqi siyosat mahkamasi rahbari. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatidagi Uglidar shahriga tez-tez hujum qilishmoqda, ayniqsa aviabombalar bilan. Harbiy ekspertlar fikricha, Avdiivka bosib olinganidan so'ng Uglidar Rossiya armiyasi uchun eng istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib turibdi. Uglidar xarobalarida bir necha 10 kishi yashashda davom etmoqda, ulardan biri Yelena Alekseyeva. Yelena xavfsizroq deb necha oydirki yertolada kun kechirsa-da, har kuni mushugiga xo'rak berish uchun vayrona kvartirasiga borib keladi.
Simonichka, idi moya devochka, Simonichka.
Sima, Sima, beri kel. Mana mening mushukcham. Har kuni yoniga kelaman. Hammasi tezroq tugab, avvalgi hayotimizga qaytsaydik. Ortiq toqatim qolmadi. Qaraganim sari yurak uvishadi. Bu dahshat.
Поэтому мы не выйдем отсюда. Мы хотим здесь. Что будет, то будет.
Yelenaning aytishicha, vayrona uydagi kvartirada u shaharga asos solingan kundan beri istiqomat qilgan ekan, 50 yil bo'libdi. Shuning uchun ham bu yerdan ko'chib ketmaymiz, shu yerda yashashni istaymiz, nima bo'lsa ham, deydi ayol. Uglidar yosh shahar. U 20-asrning 70-80 yillarida ikki yirik ko'mir shaxtasi sifatida qurilgan. Shahar strategik jihatdan muhim. Ukrain armiyasi bu yerda mudofa burchagi hosil qiladi. Dushman esa janub va sharqdan hujum qilmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramida kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmda o'quvchilarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Qo'yliq dehqon bozori faoliyati rasman tugatildi. Olmaotada qo'lga olingan Qoraqalpoq faoliga jinoiy ish Varshavadagi anjumandan so'ng qo'zg'atilgan. Yigit so'zi seriali muallifi Toshkentga kelmoqda. Faollar Turkiya va Tojikistondan g'oyib bo'lgan muxolifatchilar borasida ma'lumot berishni talab qilmoqda. Qirg'iziston parlamenti xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. AQSh Kongressi quyi palatasi deputatlari TikTokga qarshi ovoz berishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi 36 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi MA bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2024 yil 1 martdan boshlab bekor qilindi. Bu haqda bolalar ombudsmani Surayyo Rahmonova xabar berdi. Tarqalgan videoda o'qituvchi boshlang'ich sinflarga dars vaqtida avvaliga o'quvchi bolani urgani, so'ng o'quvchi qizga baqirib qattiq kaltaklagani aks etgandi. Qiz partasida o'tirgan bo'lsa ham, o'qituvchi uni urishda to'xtamagan. Bosh prokuratura holat yuzasidan ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilayotganini bildirgandi. Shuningdek, tergovga qadar tekshiruv natijasida MA ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 52-moddasi yengil tan jarohati yetkazish asosida javobgarlikka va jarimaga tortilgan. Toshkent qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori aksiyadorlik jamiyati faoliyati rasman tugatildi. Bu haqdagi ma'lumot istiqbolli loyihalar milliy agentligi korporativ axborot yagona portalida mavjud. Kompaniya ijroiya organining aksiyadorlarga axborot berishicha, jamiyatning hududida tadbirkorlar faoliyati 2024 yil 5 yanvardan to'xtatilgan. O'tgan 2 oy davomida bozor faoliyatini qay tartibda davom ettirish, ta'mirlash, rekonstruksiya qilish bo'yicha biror bir rasmiy yoki norasmiy ma'lumotlar bugungi kunda mavjud emasligi, ayni paytda yer solig'i, mulk solig'i hisoblanishi davom etayotganligi, modomiki holat davom etsa, kompaniyaning moliyaviy ahvoli qiyinlashib qolishi kutilishi sababli jamiyatni yuridik shaxs sifatida ixtiyoriy tugatish maqsadga muvofiq deb topilgan, deyiladi aksiyadorlar qarorida. Aksiyadorlik jamiyati rasmiy saytiga ko'ra, bozorda Toshkent shahar hokimligi ulushi 93.2%, Erkin savdo va mehnat jamoasi ulushi esa 6.8% tashkil qiladi. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021 yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirgandi. Olmaotada qo'lga olingan Qoraqalpoq faoli Aqilbek Muratovga nisbatan ochilgan jinoiy ish Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti konferensiyasida Qoraqalpoq faollarining chiqishi bilan bog'liq. Bu haqda Muratovning singlisi Fariza Narbekova ma'lum qildi. 2023 yilning oktyabr oyida Varshavada bo'lib o'tgan YHXT konferensiyasida faollar Qoraqalpog'istondagi voqealar haqida chiqish qilgan. Ularning nutqini Aqilbek Muratov yozib bergan edi, deydi uning singlisi. Anjumandan 2 hafta o'tib Qoraqalpog'istonda Muratovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Aqilbek Muratov 15 fevral oqshomida O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olingan edi. Politsiya bayonotiga muvofiq, hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq sud uni 40 kunga hibsga olish haqida hukm chiqargandi. Aqlbek Muratov Qozog'istondan boshpana so'ragan. Boshpana so'rovini ma'qullash haqidagi qarorni prokuratura, Milliy xavfsizlik qo'mitasi va boshqa davlat organlari vakillaridan iborat komissiya beradi. Komissiyaning qarori qabul qilinmaguncha uni endi Qozog'istondan ekstraditsiya qilish mumkin emas. Aqlbek Muratov O'zbekiston fuqarosidir, lekin oxirgi 10 yildan beri u Qozog'istonda yashab kelmoqda va Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasining yetakchisi sifatida tanilgan. U Qozog'iston va xalqaro ommaviy axborot vositalari, Qozog'iston davlat idoralari va O'zbekiston konsulxonasi bilan faol muloqotda bo'lgan. O'tgan yil oktyabrda ommaviy axborot vositalarida maxsus xizmatlar Aqlbek Muratovning Navoiydagi qarindoshlaridan birini qo'rqita boshlagani, O'zbekiston bosh konsulining maslahatchisi esa undan Qoraqalpoq muammosi bo'yicha chiqishlaridagi ohangni yumshatishni so'ragani, biroq Muratov bu tavsiyani bajarmagani haqida xabarlar tarqalgan. Tojikistondagi guruh 24 muxolifat harakatining faollari harakat yetakchisi Suhrob Zafar Turkiyada g'oyib bo'lganini aytmoqda. Ular Istanbul prokuraturasi va Turkiyaning bir nechta davlatdagi elchixonalariga Suhrob Zafarni topishda ko'maklashish haqida ariza topshirgan. Bu haqda Ozodiy radiosiga guruh 24 faoli Ubaydullo Said ma'lum qildi. Uning aytishicha, faollar Turkiya idoralaridan tashqari BMT va qator xalqaro tashkilotlarga ham murojaat qilgan. Avvalroq fevral oyida Turkiyada harakatning yana bir faoli 39 yoshli Nasimjon Sharifov bedarak yo'qolgandi. Undan hamon hech qanday xabar yo'q. Suhrob Zafar 10 mart kundan beri aloqaga chiqmayapti. Uning telefoni o'chirilgan, uning qayerdaligi noma'lum. AQSh Kongressining vakillari palatasi Qo'shma Shtatlar hududida Xitoyning TikTok ilovasi faoliyatini cheklashga oid qonun loyihasini ma'qullashgan. Qarashlari aksar masalalarda bir-biriga zid bo'lgan ikki partiya vakillari, respublikachi va demokrat deputatlari bu gal bir qadar hamjihatlik bilan ovoz berishgan. Qonun loyihasi deputatlarning 352 nafar tomonidan yoqlangan, 65 nafar deputat esa hujjat qabul qilinishiga qarshi chiqqan. CNN xabariga ko'ra, qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan deputatlarning 50 nafarini demokratlar, 15 nafarini esa respublikachilar tashkil etadi. Amerikalik qonun chiqaruvchilarga ko'ra, agar Xitoyning ByteDance shirkati TikTokni boshqa shaxsga sotmasa, ilovaning AQShdagi Apple va Google shirkatlari do'konlaridagi sotuvi to'xtatilishi lozim. Cheklov tarafdorlarining urg'ulashlaricha, TikTok AQSh milliy xavfsizligi uchun tahdiddir. Ularga ko'ra, Xitoy hukumati maxsus xizmatlari to'g'risidagi o'z qonunlarini ByteDance shirkatiga qarshi ishlatib, ularni TikTok ilovasidan foydalanayotgan AQSh fuqarolarga oid shaxsiy ma'lumotlarni Xitoy Xalq Respublikasi rasmiylariga topshirishga majbur qilishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiyada suratga olingan Slovo patsana krosh na asfalte, ya'ni yigit so'zi asfaltdagi kon filmidagi bu uchirma iboralar so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Film qahramonini taqlid qilishlar ko'paydi. Va nafaqat rus tilida, balki o'zbek tilida ham. 80-chi yillar ko'cha hayoti, mafiya olami haqida hikoya qiluvchi va Rossiya rahbari Putin saylovi uchun hozirlangan aytilayotgan yigit so'zi filmi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan, lekin O'zbekistonda u hatto o'zbek tilida namoyish etilmoqda. Endi Toshkent bu shov-shuvli serial muallifiga bag'rini ham ochmoqda. Rossiyalik kinodramaturg Slovo patsana seriali ssenariy muallifi Andrey Zolotaryov 19 mart kuni Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filiali binosida aziz mehmon bo'lishi va mahorat darslarini o'tashi kutilyapti. Zolotaryov va uning bahsli filmi haqida sal keyinroq. So'nggi yillarda Putin paras rossiyalik kinochilar u pop yulduzlar O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani ma'lum. O'zbekiston madaniyat vaziriga ko'ra, rossiyalik san'atchilarning gastrollarini go'yo hukumat emas, tadbirkorlar uyushtiryapti. Rossiyalik Putin parast va Ukrainadagi urushni ochiqchasiga yoqlab chiqqan qo'shiqchi va kinochilar O'zbekistonda o'tkazilgan kino va teatr festivallarida ko'ringani ma'lum. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov 2 yil avval Toshkentda o'tkazilgan kino festivalining, o'tgan yil esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. O'zbek kino agentligi taklifiga ko'ra Toshkent kino festivalida qatnashgan Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida o'zbekistonlik yosh kinochilarga mahorat darslarini o'tagan mashhur rus aktrisasi Kavkaz asirasi filmidagi Nina roli orqali tanish Natalya Varley Moskvaga qaytishi bilan sobiq esir parchalanishdan afsus nadomatlar chekib intervyu bergan. U Empatiya Maluchi kanaliga o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytgandi. Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida mahorat darslarini o'tash kutilayotgan rossiyalik dramaturg Zlatarev va uning 1980 yillardagi yoshlar jinoiy to'dalari haqidagi filmi nimasi bilan o'zbekistonlik yosh kinochilarga ibrat bo'lish haqida bir narsa deyish qiyin, lekin film kontenti yoshlar ongi va ruhiyatiga, ma'naviy dunyosiga jiddiy rahna solish haqida xavotirlar aytilayotgani bor gap. Film namoyishi ortidan kino qahramonlariga o'yinoq tarzda taqlid qilishlar ko'paydi. O'smirlarning film qahramonlariga taqlid qilishga urinishlari fonida ba'zi mamlakatlarda uni taqiqlash takliflari ham tobora kuchaymoqda. Qo'shni Qozog'istonda ham filmni taqiqlash masalasi muhokama qilinmoqda. Mamlakat rasmiylari ko'cha qonunlari romantiklashuvdan xavotirdalar. Serialni jurnalist va rektor Shirzod Qudratxo'jayev ham tanqid qilib chiqdi. O'tgan oy Shirzodxon Qudratxo'jayevning O'zbekistonda o'zbek tilini yo bosqinchi yoki telba bilmaydi deb aytgan gapi mojaroga sabab bo'ldi. O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadov Qudratxo'jayevning fikri ortidan Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Qudratxo'jayevni o'zbek tilini bilmaydigan o'zbekistonliklar borasida g'oyat haqoratomuz va mutlaqo nomaqbul shaklda fikr bildirishda aybladi. Slovo patsana filmi Rossiyadagi internetni rivojlantirish instituti, NTV telekanali va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxs Yuriy Kovalchukka aloqador milliy media guruhi tarkibiga kiruvchi NMG studiyasi ko'magida suratga olingan. 2014 yildan beri Putinning norasmiy rafiqasi deb atalgan Alina Kabayeva NMG direktorlar kengashini boshqarib keladi. Meduza nashri esa Slovo patsana filmi Putinning mart oyida bo'lajak saylovoldi tashviqoti uchun tayyorlanganini fosh qilgandi. Surishtiruv mualliflari ta'kidlashicha, o'tgan yil bahorida Kremlda amaldorlarga saylovlarga atalgan ijodiy kontent namoyish etilgan, unda Putin tashviqotiga yordam beradigan va odamlar hayotidagi ijobiy o'zgarishlar haqida bayon qiladigan o'nlab loyihalar taklif qilingan. Bular Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi, Xolob, Lyod kabi mashhur filmlardir. Sanatshunoslar fikricha, madaniyat esirda targ'ibot quroli bo'lgani kabi, bugungi kunda Rossiyada ham shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatlarda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Siyosiy tahlilchi Anvar Nazar fikricha, zo'ravonlik va ko'cha qonunlarga ustuvorlik beruvchi film muallifning O'zbekistonga kelib mahorat darslari o'tashi Rossiyaning targ'ibot o'yinlarining uzviy davomidir. Putin para san'atkorlarga o'zbek sahnalarining turi birinchi marta berilayotgani yo'q. O'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qiladigan Sergey Poloninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatr sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Taniqli o'zbek aktrisasi, xalq artisti Dilorom Karimova so'nggi yillarda mamlakatga serqatnov bo'lib qolgan rossiyalik san'atkorlar Putin propagandasining elchilari ekani, ular o'zlariga maydon izlayotganini aytib, Toshkent kino festivali ana shunday maydonga aylanib qolmasligi kerakligi haqida ogohlantirgandi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalarga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mishkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilishi, ba'zilarining esa ziddiyatli tadbirkor hozirda qator jinoyatlarda gumonlanib qamoqda ushlab turilayotgan Salim Abduvaliyev xonadonlarida mehmon bo'lgani ham tarmoqlarda muhokama bo'lgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Asosan mahalliy agentliklar aldaydi. Britaniyadagi markaziy osiyolik migrantlar hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya markaziy osiyoliklar orasida mehnat migratsiyasi uchun mashhur manzilga aylandi. Birgina o'tgan yilning o'zida mintaqa fuqarolariga mavsumiy ishlar uchun 22 mingdan ortiq vizalar berilgan. Bu Britaniya hukumatining rasmiy ma'lumoti. Odamlarni avvalo yuqori maosh jalb qiladi. Hatto bir mavsumda siz uy uchun pul topishingiz yoki kreditlarni to'lashingiz mumkin. Ammo huquq himoyachilari qayd etishicha, Buyuk Britaniyada ishga bo'lgan talab yuqoriligi manzara da migrantlarni aldab ishsiz qoldiradigan firibgarlar ham ko'paymoqda. Bundan tashqari, eksploatatsiya xavfi ham yo'q emas. Qirg'iziston fuqarosi Begima Romanova Buyuk Britaniyaga ikkinchi marta boryapti. U o'tgan yili 6 oy yashil piyoz yetishtiruvchi fermada ishlagan va may oyida yana bormoqchi. Qoidalarga ko'ra, mavsumiy ish uchun bunday viza faqat 6 oyga beriladi. Ammo agar xodim o'zini yaxshi ko'rsatgan bo'lsa, ish beruvchi yana taklifnoma yuboradi. Ha, ish og'ir, seryog'in, namlik tufayli sog'liq muammolari va shamollash mumkin, deydi Begima Migrant Media loyihasi bilan suhbatda. Artrit yoki artroz bilan og'riganlarga u yerga borishni maslahat bermayman. Ayollar uchun bu qiyin, lekin yosh yigitlar oson. U yerga ikkinchi marta ketyapman, chunki kreditlar va moliyaviy muammolar bor. Bu yerda bunday maosh yo'q. Begimaning aytishicha, u ishlagan fermer xo'jaligida shaxsan o'zi yomon yoki insofsiz munosabatga uchramagan, ammo parvozdan oldin uy ish haqidagi barcha ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqan. U eng kam ish haqi miqdorini tayin qildi. O'ziga tegishli bo'lgan tibbiy sug'urta aynan nimani qamrab oladi va Buyuk Britaniyada haftasiga necha soat ishlashi mumkin, barini o'rgandi. Huquq himoyachilari ta'kidlashicha, bunday tayyorgarlik hammada ham bo'lmaydi. Ko'pgina Markaziy Osiyo fuqarolari Buyuk Britaniyaga tasodifan kelib qoladi. Masalan, ular 2024 yilda faqat 6 ta agentlik ish topib berishga litsenziyasi borligini bilishmaydi. Firibgarlar migrantlarning xabarsizligidan foydalanishlari mumkin. Ularni asosan mahalliy bandlik agentliklari aldaydi yoki boshqa davlatlardan odamlar paydo bo'lib, muhojirlarimizni aldashadi. Masalan, turar joy va tibbiy sug'urta uchun qo'shimcha to'lovlar undirishadi, deb tushuntiradi Oasis jamoat fondi rahbari Merim Usmonaliyeva. Aslida, agar Buyuk Britaniya allaqachon bu lotlarni taqdim etayotgan bo'lsa, demak, ish beruvchi barcha xarajatlarni qoplaydi. Agar Buyuk Britaniyadagi muhojir muammoga duch kelsa, u yordam so'rab murojaat qilishi mumkin bo'lgan bir nechta nodavlat tashkilotlar bor. Ulardan biri Shotlandiyadagi ishchilarni qo'llab-quvvatlash markazidir. O'tgan yil davomida u yerga 400 dan ortiq kishi murojaat qilgan. Ularning aksariyati Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar. Biz bilan bog'langanlarning ko'pchiligi ingliz tilini bilmas edi. Biz ularga rus tilida yordam beramiz va tarjimonlarni jalb qilamiz, deydi ishchilarni qo'llab-quvvatlash markazi menejeri Valeriya Ragni. Ko'plab muhojirlarning ish sharoitlari kutilganlaridek chiqmagan. Masalan, ular xavfli, antisanitariya sharoitida yashashgan. Bundan tashqari, fermer xo'jaliklari ko'pincha chekka hududlarda joylashgan. U yerdagi ishchilar izolyatsiya qilingan, bu ham ularga yordam so'rashni qiyinlashtiradi. Ko'pincha Markaziy Osiyodan kelgan mavsumiy ishchilarning shikoyatlari ish haqi bilan bog'liq, deydi boshqa bir tashkilot. Muhojirlar buni tasdiqlaydi. Ish joyida ko'pincha asossiz jarimalar yoki ortiqcha ishlaganlik uchun haqi to'lanmasligiga duch kelishlarini aytishadi. Muhojirlar yil davomida 6 oygacha ishlash uchun kelishadi. Shuning uchun ularning vaqti juda oz, deydi Mehnat huquqlarini himoya qilish markazi tadqiqotchisi Andrey Savitskiy. Odamlar turli sharoitlarda ishlashga tayyor, ish beruvchilar esa bundan foydalanib, ba'zan ularning huquqlarini poymol qilishadi. Ishchilar kamsitish, yomon yashash sharoitlari, juda uzoq ish soatlari haqida xabar berishadi. Eng qizg'in mavsumda ular butun hafta ishlamasdan o'tirishlari va faqat 32 soat ish haqi olishlari mumkin. Huquq himoyachilari ta'kidlashicha, shartnomada kelishilgan shartlar bajarilmasa, muhojir boshqa fermer xo'jaligiga o'tkazishni talab qilishga haqli, lekin ko'pchilik bunga urinmaydi. Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar ko'pincha har qanday shikoyat muammoga aylanib, vizasidan mahrum bo'lishlardan qo'rqishadi. Asosiy muammolardan biri shikoyat qilishdan qo'rqishdir, deb ta'kidlaydi ishlarni qo'llab-quvvatlash markazi menejeri Valeriya Ragni. Bundayligiga ko'p sabablari bor, lekin nazarimda eng muhimi, muhojirlar bu safarga katta mablag' sarflashgan. Keyin pul topa olmaslik yoki qarzlarini to'lay olmay qolishlardan qo'rqishadi va bu ularni shikoyat qilishdan to'xtatadi. Huquq himoyachilari mamlakatga borishdan oldin shartnomalar shartlarini, mezbon davlat qonunlarini sinchiklab o'rganishga, keyin esa o'z huquqlaringizni himoya qilishdan qo'rqmaslikka chaqiradi. Shu bilan birga ular xodimlar o'z mas'uliyatlarini unutmasliklari kerakligini ta'kidlaydilar. Markaziy Osiyolik muhojirlar ko'pincha e'tibordan chetda qoldiradigan variantlardan biri vizasi tugaganidan keyin vataniga qaytishdir.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kreml harbiy mashinasi uchun chiplar. Markaziy Osiyo sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga ko'maklashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sanksiya ostidagi tovarlar Xitoydan Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali Rossiyaga kelishda davom etmoqda deb yozadi G'arb ommaviy axborot vositalari. O'tgan haftada xorij matbuotida Turkiy davlatlar tashkiloti a'zolarining harbiy salohiyati ham tahlil qilindi. Shuningdek, Xitoy Qozog'istonning nodir metal, litiy zaxiralariga qiziqayotgani haqida so'z bordi. AQSh shirkatlari ishlab chiqargan kompyuter chiplari va dronlar sanksiyalarni chetlab o'tgan holda Xitoydan Markaziy Osiyo orqali Rossiyaga yetkazilmoqda va bu Moskva urush uchun zarur tovarlarni olib kelayotgan yo'llarni to'sish qanchalik mushkulligini ko'rsatadi deb yozadi Wall Street Journal. Maqola mualliflari Liza Lin va Clarence Leonga ko'ra, G'arb ikki maqsadli tovarlarning Rossiyaga eksport qilinishini harchand cheklamasin, Markaziy Osiyo ularni yetkazib berishda davom etyapti. Bunga shimollik qo'shni bilan yuzlab kilometrga cho'zilgan chegaralar, noshaffof savdo siyosati va foyda ketidan quvgan vositachilar sharoit yaratmoqda. Tovarlar asosan Xitoydan tashilmoqda, jumladan yirik AQSh shirkatlari Xitoyda ishlab chiqaradigan tovarlar ham. Mazkur shirkatlar tovarlarimiz Rossiyaga bizning ruxsatimizsiz sotilyapti deya o'zlarini oqlashadi. Markaziy Osiyo savdo yo'li sifatida juda muhim, chunki G'arbda ishlab chiqarilgan ko'plab tovarlar Rossiyaga aynan shu yo'nalish bo'ylab yetkazilmoqda. Bu mikroelektronika, avtomobil ehtiyot qismlari, harbiy maqsadlarda qo'llanadigan tovarlar hamda zeb-zinat buyumlari tashiladigan asosiy yo'lakdir, deydi Washingtondagi C4Arts tadqiqot firmasi tahlilchisi Natali Simpson. AQSh va ittifoqchilari sanksiya solingan ikki maqsadli tovarlar ro'yxatini tuzgan. O'tgan yili unda kompyuter chiplari, podshipniklar dohil 45 xil tovar nomlari bor edi. 2024 yilning fevralida ro'yxat yana 5 satrga uzaytirildi. Xitoy bojxonasi ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil fevraldan boshlab Xitoydan Qozog'iston va Qirg'izistonga ikki maqsadli tovarlarni eksport qilish keskin ko'paygan. 2023 yilda yuqorida tilga olingan ro'yxatdagi 45 xil mahsulot eksporti burnog'i yilga nisbatan 1.3 milliard dollarga oshgan. C4Arts tahlilchilari ushbu tovarlarning katta qismi Rossiyaga re-eksport qilinganini aytishmoqda. Dronlar sanksiyalangan tovarlar ro'yxatiga kiritilmagan. Xitoy ham o'z hisobotida so'nggi 2 yilda Qozog'istonga dronlar sotgani haqida ma'lumot bergan emas. Biroq savdo aylanmasiga doir qaydlarga ko'ra, 2023 yilda Qozog'iston Xitoydan 5.9 million dollarlik dronlar xarid qilgan. Ayni chog'da Rossiyaga 2.9 million dollarga dronlar yetkazib bergan. C4Arts shirkati Rossiya bojxona xizmatining ochiq ma'lumotlariga tayanib 2023 yilning dastlabki 7 oyi mobaynida Qozog'iston va Qirg'iziston Rossiyaga jami 64 million dollarlik tovarlar eksport qilganini aniqladi. Biroq ushbu ma'lumotlar to'liq bo'lmasligi mumkin. Wall Street Journal yozishicha, o'tgan yil AQShning Vishay Intern Technology shirkati Xitoydagi zavodida ishlab chiqargan elektron butlovchi qismlar Qozog'istonda ro'yxatdan o'tgan firmaga sotilgan. Bojxona ma'lumotlariga ko'ra, mazkur firma Vishay mahsulotlarini Rossiyadagi buyurtmachiga pullagan. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Vishay brendi mahsulotlari Rossiya dronlarda qo'llanilayotgani haqida bayonot bergan edi. Keyinchalik AQSh va Yevroittifoq tovarlarining Rossiyaga yetkazilishida ishtirok etgan LM Group shirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Xalqaro savdoga oid Import Genius ma'lumotlar bazasiga ko'ra, LM Group 2023 yil mart-avgust oylarida Rossiyaga million dollardan ortiq summada mahsulotlar yetkazib bergan. Ular orasida Dallasdagi Texas Instruments hamda Wilmingtondagi Analog Devices kabi elektronika brendlariga mansub tovarlar ham bor. LM Group tovarlarining katta qismini Xitoydan olgan. Firma Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanishidan biroz keyin ochilgan bo'lib, 2022 yilda uning daromadi 14,5 million dollarga yetgan. O'tgan yilning mart oyidan beri LM Group Qozog'iston fuqarosi nomida. Turkiy davlatlar tashkiloti mudofaa sohasida hamkorlik qilishga intilmoqda, deyiladi AQShning Jamestown Foundation markazi saytida e'lon qilingan maqolada. Maqola muallifi Ozarbayjondagi xalqaro aloqalar tahlil markazi tadqiqotchisi Vasif Guseynov Baku yaqinida bo'lib o'tgan prezident saylovidan so'ng Turkiy davlatlar tashkilotiga ko'proq e'tibor berayotganini urg'ulaydi. Tashkilotga Ozarbayjondan tashqari Turkiya, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. Turkiya mudofaa shirkatlarining Turkiy davlatlar tashkiloti a'zolari bilan sheriklik loyihalari mazkur tuzilma Yevrosiyo makonida yirik geosiyosiy kuchga aylanayotganini ko'rsatmoqda, deb yozadi muallif. Guseynovning fikricha, a'zo davlatlar ittifoqchilik aloqalarini mustahkamlamoqda, xususan harbiy sohada. O'tgan yilning noyabrida bo'lib o'tgan Ostona sammiti yakuniy hujjatida mudofaa sanoati kompleksi va harbiy ishlab chiqarish sohasida hamkorlikni mustahkamlash haqida gap boradi. Tashkilotga a'zo davlatlarning xavfsizlik va mudofaa bo'yicha hamkorligi hozircha ko'proq ikki tomonlama shaklda olib borilmoqda. Xususan o'tgan yilning fevralida Qozog'iston parlamenti O'zbekiston bilan bultur dekabrda imzolangan ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Hujjatda tomonlar bir-biriga qarshi alyanslarga kira olmasligi belgilangan. 2022 yil mayda Qozog'iston turk dronlari yig'uvini tashkil etish haqidagi bitimni imzoladi. O'tgan yilning oktyabrida esa Qozog'istonda dronlar ishlab chiqarish 2024 yilda boshlanishi ma'lum qilindi. Ozarbayjon armiyasi ixtiyorida Turkiyaning turli rusumdagi dronlari mavjud. Ular Ozarbayjon hamda Tog'li Qorabog'dagi armani kuchlar o'rtasidagi mojaroda muhim vazifani bajardi. 2023 yil oxirlarida O'zbekiston ham Turkiyadan dronlar sotib oldi. Gusaynovga ko'ra, Turkiy davlatlar tashkiloti a'zolarining mudofaa sohasidagi hamkorligi kengayishi mintaqadagi dinamikani o'zgartiradi. Tashkilotga a'zo mamlakatlar xavfsizlik, strategik muvofiqlashtirish va tashqi siyosatda umumiy kun tartibini shakllantirishga ustuvor birlik berishmoqda, deydi ekspert. Ayni chog'da u tashkilot doirasida harbiy hamkorlikni mustahkamlash va Rossiya, Xitoy kabi yirik tashqi o'yinchilar bilan munosabatlar o'rtasida muvozanatni saqlash zarurligini ham eslatadi. Qozog'iston o'zini jahon bozoriga yuqori sifatli litiy yetkazib bera oladigan muhim manba o'laroq ko'rsatmoqda. Energiya saqlash texnologiyalari uchun nihoyatda zarur bo'lmuş ushbu madanga talab esa tobora ortayotir, deb yozadi ingliz tilidagi Eurasia.net sayti. 5 mart kuni Seulda bo'lib o'tgan konferensiyada Koreya geologiya va mineral zaxiralar ilmiy tadqiqot instituti olimlari Sharqiy Qozog'istonda juda katta litiy konlari topilganini ma'lum qilishdi. Olimlar taxminicha maydoni 1.6 kvadrat kilometrga teng Baken konida 15.7 milliard dollarlik mineral resurslar mavjud. Ilgari ushbu konda tantal qazib olingan. Qozog'iston geologiya xizmati esa litiy zaxirasi hajmini 75.6 ming tonna deya ko'rsatmoqda. O'tgan yili mayda Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan investitsiya forumida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev litiy ishlab chiqarishga sarmoya kiritishga chaqirgan edi. Xitoy litiy ishlab chiqarishda hamkorlik qilish taklifiga rozi bo'lsa, u ushbu sohadagi monopoliyasini mustahkamlab oladi, deb yozadi Eurasianet. AQSh energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilda jahonda qazib olingan litiyning 60% Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan. Qozog'iston litiyidan Yevropa ham manfaatdor. O'tgan yilning sentabrida To'qayev Berlinda HMS sanoat konserni raisi Denis Schwind bilan uchrashgan edi. Schwind uni Sharqiy Qozog'istonda litiy ishlab chiqarish zavodini qurish bo'yicha qiymati 500 million dollarlik loyiha bilan tanishtirgan. Mazkur voqeadan bir oy oldin HMS litiy, kobalt, nikel, tantal va boshqa nodir metallarni qidirish va qazib olishga ruxsat berilgan ikki qozoq shirkatining aksiyalarini sotib olgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Joriy yilning 29-fevral 1-mart kunlari Xitoyda bo'lgan bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi Xitoy bilan yangi sarmoyaviy kelishuvlarga erisha olmadi, deb yozmoqda Eurasianet nashri. Mahalliy matbuot tashrifdan maqsad savdo va sarmoyani jonlantirish ekani haqida yozgandi. O'zbekiston bosh vazirining musulmon uyg'urlar yashaydigan Xinjiang mintaqasiga birinchi tashrifi bo'lgan. O'zbekiston Xitoyning uyg'ur va boshqa milliy va diniy ozchiliklar borasidagi siyosatini so'zsiz dastaklab keladi. Rasmiy Toshkent o'tmishda kamida bir uyg'ur faolini Xitoyga topshirgani ma'lum. Toshkent va Guanjodagi investitsiyaviy forumlar o'zbek matbuotida qizg'in yoritilgan bo'lsa-da, bu tadbirlarda sezilarli natijalar qayd etilmadi. Bosh vazir matbuot xizmatining Telegram kanali Aripov Xitoyga tashrifi ortidan investitsiyalarga bag'ishlangan tanqidiy ruhdagi yig'ilish o'tkazgani haqida xabar berdi. 7 mart kuni vazirlar va hokimlar ishtirokida o'tgan videoselektorda investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri yangi o'rinbosari tayinlangani ham e'lon qilindi. Eurasianet nashrining Yevroosiyo iqtisodiyot banki raqamlariga tayanib yozishicha 2016 yildan 2023 yilning birinchi yarmigacha bo'lgan davrda Xitoyning sobiq ittifoq davlatlariga kiritgan umumiy sarmoyasi 8 milliard dollarga yetgan. Xitoyning xorijiy sarmoyaga bo'lgan ishtiyoqi birmuncha pasaygan. Qozog'iston 7.5 yil davomida Xitoy Yevroosiyoga kiritgan sarmoyaning 52% yoki taxminan 41.9 milliard dollarni o'zlashtirgan. Rossiya esa Xitoy investitsiyalarining taxminan 24%ni o'zlashtirgan. Sarmoyalarning katta qismi neft-gaz sektoriga yo'naltirilgan. Xitoyning davlat tomonidan nazorat qilinadigan CNPC energetika konglomerati asosiy investor bo'lib kelmoqda. Pekinning energiya va quvurlarga e'tibor qaratayotgani hisobga olinsa, Turkmaniston Xitoyning 2016-23 yillarda Yevroosiyoga yo'naltirilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarini o'zlashtirishda 9.4 milliard dollar bilan 3-chi o'rinni egallashi ajablanarli emas. Rossiya Yevropa taraqqiyot bankidagi eng yirik investor hisoblanadi. Bank sobiq Sovet davlatlariga kiritilgan sarmoyani hisoblashda hozirda Yevropa ittifoqiga a'zo Estoniya, Latviya va Litvani hisobga olmagan. YTB hisobotida shuningdek 2023 yilning so'nggi yarmidagi raqamlar qayd etilmagan. Bu davrda Xitoy iqtisodiyoti ishsizlik darajasi ortishi, o'sib borayotgan munitsipal qarzlar va deflyatsiya kabi turli xil tendensiyalarni boshdan kechirgan. Xitoyning ichki moliyaviy muammolarining kuchayib borayotgani va hukumatning bu muammolarga sust munosabatda bo'lishi Pekinning to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari oqimi kamayishiga sabab bo'lmoqda. Mart oyi boshida Xinjiangda Qirg'iziston hukumati rahbari Oqilbek Japarov, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Xitoy rasmiylari ishtirokida Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l loyihasini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. Loyiha hozirda Xitoyning qo'shimcha moliyalashtirishini xohlamasligi tufayli to'xtab qolgan. Oxirgi muzokaralardan so'ng ham loyihaning borishi bo'yicha oldingi siljish bo'lmadi, deb yozdi Eurozanet.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Xorazmda o'quvchilarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Qo'yliq dehqon bozori faoliyati rasman tugatildi. Olmaotada qo'lga olingan Qoraqalpoq faoliga jinoiy ish Varshavadagi anjumandan so'ng qo'zg'atilgan. Yigit so'zi seriali muallifi Toshkentga kelmoqda. Faollar Turkiya va Tojikistondan g'oyib bo'lgan muxolifatchilar borasida ma'lumot berishni talab qilmoqda. Qirg'iziston parlamenti xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. AQSh Kongressi quyi palatasi deputatlari TikTok'ga qarshi ovoz berishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Мы знаем, что такое американское войско на российской территории. Это интервенты.
Владимир Путин, агар АКШ кошелдары Украинада пайда болса, Россия буны өз худудыге интервенция сфадыда қабул қылышын айтты. Буна ташқары Путин Россия ядровий урышке техник жиғаттан тайяр деді. 13 мартга ўтар кечаси Россиянинг турли ҳудудларига Украинанинг яна 58 та дрони ҳужум қилди. Россия қўшинлари эса Сумидаги турар жойни нишонга олди. Украинадаги урушга оид сонги тафсилотлар билан мен Ҳурмат Бобожон, ассалому алайкум. Россия мудофаа вазирлиги сейшанба куни кечқурун рус кўнгилилар корпуси, Россия озодлиги легиони ҳамда Сибир батальонининг Белгород ва Курск viloyatlari chegara hududlariga hujumlari natijalariga doir o'z bayonotini e'lon qildi. Vazirlik barcha hujumlar qaytarilganini, dushman talofati 243 nafar askarni tashkil etishini iddao qilmoqda. Shuningdek, Nikhatievka chegara o'tish joyining Ukrainaga tegishli qismida yonib turgan tank videosi ham yoyilandi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Ukraina tarafida urushayotgan rossiyaliklarning ko'ngilli otryadlari janglarda 5 ta tank va 1 ta BTRni yo'qotgan. Kuni kecha Rossiya erkinligi legioni guruhi o'z jangchilari Rossiyaga kirgani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bu jangchilar o'zlarini Kremlga muxolif rossiyaliklar ekanini aytishadi. Legion matbuot kotibi Aleksey Baranovskiy Reuters bilan suhbatda legion kuchlarining asosiy qismi Kursk viloyatida ekanligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, hujum Rossiyani o'z zaxiralarini sarflashga majbur qilishi, bu esa Rossiyaning Ukraina sharqidagi hujum harakatlarini susaytirishi mumkin.
Дать вашим детям.
Biz farzandlarimizga normal va madaniyatli kelajakni, sanksiyalarsiz, repressiyalarsiz, tanlash imkoni bo'lmagan saylovlarsiz kelajakni berishni istaymiz. Eng muhimi urushsiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hokimiyatga 20 yildan ortiq vaqtdan beri egalik qilib kelmoqda.
13 martga o'tar kechasi Rossiyaning turli hududlariga yana Ukraina dronlari hujum qildi. Voronejda 35 ta, Belgorodda 12 ta, Bryanskda 8 ta, Kursda 8 ta, Leningrad va Ryazanda bittadan dron hujumi qayd etildi. Rossiya mudofaa vazirligi dronlar havo hujumidan mudofaa tizimi vositasida urib tushirilganini iddao qilmoqda. Ukraina dronlari 12 mart kuni ham Rossiyaning bir nechta chegara oldi hududlariga hujum qilgan. Ayni paytda Rossiya hujumlarining Sumiy viloyatidagi ko'p qavatli turar joy binosiga qilgan dron hujumi oqibatida 30 ta xonadon vayron bo'ldi, ko'plab qurbonlar bor deb xabar berdi viloyat harbiy ma'muriyati. 10 kishi vayronlar ostida qutqarib olindi, ulardan 8 nafari yarador deyiladi rasmiy xabarda. Rossiya Ukrainaning Krivoy Rog shahriga zarba berishi natijasida halok bo'lganlar soni 4 kishiga yetdi. 12 mart kuni Rossiya harbiylari Krivoy Rogga X-59 aviatsiya raketasi yo'llagan edi. Raketa bo'laklari ko'p qavatli turar joy binosiga tushgan. Vladimir Putin Rossiya mediasidagi yetakchi Putin parast targ'ibotchi sifatida tanilgan Dmitriy Kiselyovga intervyu berdi. Intervyuda Putin agar AQSh qo'shinlari Ukrainada paydo bo'lsa, Rossiya buni o'z hududiga intervensiya sifatida qabul qilishini aytdi. RIA agentligi va Rossiya bir davlat televideniyasida berilgan intervyusida Putin yana agar Qo'shma Shtatlar yadroviy sinovlar o'tkazsa, Rossiya ham shunday javob berishini ta'kidladi. Putin Rossiya harbiy texnik nuqtai nazardan yadroviy urushga tayyor ekani, ammo hozircha vaziyat bunday natijaga qarab ketmayapti deb hisoblashini qo'shimcha qildi. Kiselyovning biz haqiqatan ham yadro urushga tayyormizmi degan savoliga javoban texnik nuqtai nazardan albatta biz tayyormiz dedi.
Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас
Texnik nuqtai nazardan albatta biz tayyormiz. Raketalar doimiy jangovar shay holatda. Ikkinchidan, bizning yadroviy triada boshqa triadaga qaraganda zamonaviyroq, buni hamma biladi. Hozirda triada bizda va amerikaliklarda bor. Biz esa ulardan ancha ilgarilab ketdik. Agar yadro tashuvchilar va jangovar kallaklar soni haqida gapiradigan bo'lsak, deyarli tengmiz. Lekin bizdagi yadro elementi zamonaviyroq. Buni barcha mutaxassislar biladi. Ammo biz ular bilan jangovar kallaklar soni bo'yicha o'zimizni taqqoslamaymiz. Lekin buni barcha mutaxassislar, harbiylar yaxshi biladi.
Вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современно. Это знают все.
Bundan tashqari Rossiya prezidenti Ukraina bo'yicha muzokaralarga hozirlik haqida, "Ha, tayyormiz, lekin bangi dori ichib olgan odamning ko'ngil istaklariga qarab qolgan muzokaralarga emas" dedi. Ukrayna kuchlari Rossiyaning oldinga siljishini to'xtatish uchun front chizig'i bo'ylab yuzlab kilometrlik maxsus jihozlangan tunnellar qurmoqda. Xarkiv viloyatida barpo qilingan va yaxshi jihozlangan tunnellar tarmog'i bahorda ruslarning kuchayishi mumkin bo'lgan hujumini oldini olishga qaratilgan. Ukraina 1000 kilometrdan ortiq tunnel qurishni maqsad qilgan va bu loyihaga 466 million dollar ajratgan.
Цей насип витримає пряме влучання 122.
Бу тунел 122 ва 155 мм артилерія оқларига ҳам бардош бера олади. Ичкардагиларнинг ҳаракатини душман ҳаводан туриб кузата олмайди. Тунелнинг у бошидан кириб, бошқа томонидан бемалол чиқиш мумкин.
З повітря противник не побачить того, що відбувається під землею.
Ukraina armiyasi front va front orti 1000 kilometrlik tunnelni qurarkan, Germaniya ham armiyasini mustahkamlashga kirishdi. Süddeutsche Zeitung gazetasi aytishicha, Mudofaa vazirligi maxsus loyihasi yangi zamon talablari munosabati bilan armiyani reforma qilishni ko'zlaydi. Rossiya taxtida ortayotgan sharoitda Bundeswehr Germaniya va NATO mudofaasi uchun urush olib borishga qodir bo'lishi kerak deyiladi loyihada. Armiyadagi asosiy muammolardan biri harbiylar yetishmasligidir. Hozirda 181 ming askar va ofitser xizmatni o'tamoqda, avvalroq 2031 yilgacha harbiy xizmatchilar sonini 203 ming nafarga yetkazish rejalangan edi, biroq ekspertlar bu muhtamal hujumni qaytarish uchun yetarli emas deb hisoblashmoqda. Mudofaa vaziri Boris Pistorius Shvetsiya tajribasi bo'yicha barcha yigit va qizlarni harbiy xizmatga yaroqlilik nuqtai nazaridan ko'rikdan o'tkazishni taklif qilmoqda. Yeah. AQSh mudofaa vazirligi Ukrainaga 300 million dollarlik yangi harbiy yordam paketi ajratishini e'lon qildi. Yordam paketi havo hujumidan mudofaa tizimlari, artilleriya va zirhga qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. Pentagon bayonotida ta'kidlanishicha, bu 2021 yil avgustidan buyon AQSh tomonidan Ukrainaga taqdim etilayotgan 55-chi yordam paketidir. AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivanga ko'ra, ajratilayotgan yordam Pentagonning shartnomalari bo'yicha xarajatlarini tejash hisobidan qoplanadi. Oq uy respublikachilarining qarshiligiga qaramay, ko'proq harbiy yordam yuborish yo'llarini qidirmoqda.
This ammunition will keep Ukraine's guns.
Ushbu o'q-dorilar Ukraina armiyasi ehtiyojlarini qisqa muddatga qoplaydi.
Urush boshidan beri AQSh va boshqa g'arb davlatlari Ukrainani moliyalashtirish, kadrlar tayyorlash, qurol va jihozlar bilan qo'llab-quvvatlashga harakat qilib kelmoqda. Rossiya tomoni avvalroq Ukrainaga yuborilgan g'arb harbiy texnikalari Rossiya uchun asosiy nishonga aylanishini bildirgan edi. Rossiya hukumati prezident saylovida ovoz berish uchun tan olinmagan Dnestr bo'yi hududida bir nechta saylov uchastkasi ochishga qaror qilgan. Bunga javoban Moldova Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisi Oleg Vesnetsovni chaqirtirib, unga norozilik bildirdi. Bu haqda Newsmaker nashri xabar bermoqda. Vesnetsov jurnalistlarga aytishicha, go'yo Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga Tashqi ishlar vazirligiga saylash huquqini ta'minlab berishni so'rab juda ko'p odam murojaat qilgan emish. Dnestr bo'yi 1992 yildan beri amalda Kishinev nazoratida emas. Rossiya 20 yildan ortiq vaqtdan beri Dnestr bo'yida 1700 nafarga yaqin askarini saqlab kelmoqda. 2006 yilda deputatlar Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishga qaror qilishgan edi. Referendum o'sha yili o'tkazildi ham. Qatnashganlarning 90% Dnestr bo'yi Rossiya tarkibiga qo'shilish uchun ovoz bergandi. Biroq jahon hamjamiyati va Moldova referendum natijalarini tan olmagan va qo'shilish rasmiylashtirilmasdan qolib ketgandi. Vilniusda 12 mart kuni oqshom vaqti noma'lum odamlar Aleksey Navalniyning yaqin safdoshi, korrupsiyaga qarshi kurash fondi sobiq direktori Leonid Volkovga bolg'a bilan hamla qilishgan. Voqea muxolifatchi yashaydigan uy yonida sodir bo'lgan. Navalniy jamoasi Telegram kanalida jabrlangan Volkovning suratini e'lon qildi. Tasvirda uning boshi shikastlangani va oyoqlari qonagani ko'rinadi. Keyinroq Volkov kasalxonadan qaytganini bildirdi. Kadrlarda uning bir qo'li bog'langani aks etgan. Bu Putinning banditlarga xos va ularning uslubida yo'llagan salomi edi, deya izoh berdi Navalniy safdoshi. Voqeaga Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis munosabat bildirdi. Leonidga hujum qilingani haqidagi xabarlar ko'pchilik uchun shok bo'ldi. Tegishli idoralar ishga kirishgan, aybdorlar o'z jinoyatlari uchun javob berishadi, deb yozdi Litva tashqi siyosat mahkamasi rahbari. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatidagi Uglidar shahriga tez-tez hujum qilishmoqda, ayniqsa aviabombalar bilan. Harbiy ekspertlar fikricha, Avdiyevka bosib olinganidan so'ng Uglidar Rossiya armiyasi uchun eng istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib turibdi. Uglidar xarobalarida bir necha 10 kishi yashashda davom etmoqda, ulardan biri Yelena Alekseyeva. Yelena xavfsizroq deb necha oydirki yerto'lada kun kechirsa-da, har kuni mushugiga xo'rak berish uchun vayrona kvartirasiga borib keladi.
Simonichka, idi moya devochka, Simonichka.
Sima, Sima, beri kel. Mana mening mushukcham. Har kuni yoniga kelaman. Hammasi tezroq tugab, avvalgi hayotimizga qaytsaydik. Ortiq toqatim qolmadi. Qaraganim sari yurak urishadi. Bu dahshat.
Поэтому мы не выйдем отсюда. Мы хотим здесь. Что будет, то будет.
Yelenaning aytishicha, vayrona uydagi kvartirada u shaharga asos solingan kundan beri istiqomat qilgan ekan, 50 yil bo'libdi. Shuning uchun ham bu yerdan ko'chib ketmaymiz, shu yerda yashashni istaymiz, nima bo'lsa ham, deydi ayol. Uglidar yosh shahar. U 20-asrning 70-80 yillarida ikki yirik ko'mir shaxtasi sifatida qurilgan. Shahar strategik jihatdan muhim. Ukrain armiyasi bu yerda mudofa burchagi hosil qiladi. Dushman esa janub va sharqdan hujum qilmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramida kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
G'azoliklar Ramazonni ochlikda kutib oldi. Isroil Hamas urushining esa oxiri ko'rinmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oxiri ko'rinmayotgan urush dahshatidan charchagan, ochlikdan sillasi qurigan G'azo aholisi muqaddas Ramazon oyini qarshi oldi. AQSh, Qatar va Misr Ramazon kirishi oldidan otasi kesim bo'lishiga, har ikki tomondan garovga olinganlar ozod qilinishiga hamda insonparvarlik yordami uchun yo'l ochilishiga umid bildirgan edi. Ammo o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar o'tgan hafta to'xtab qoldi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi oxirgi sutkada Isroil hujumlari natijasida 67 kishi halok bo'lgani, urush boshlanganidan beri qulbon bo'lgan falastinliklar soni 31112 dan oshganini ma'lum qildi. Vazirlik yuritayotgan hisobotda tinch aholi va jangchilar qo'shib hisoblangan, biroq o'lganlarning 3dan 2 qismini ayollar va bolalar tashkil etishi aytilgan. Associated Press agentligining xabar berishicha, yakshanba oqshomi g'azoliklar ko'chada vayron bo'lgan binolar orasida namoz o'qishgan. Ba'zi odamlar gavjum chodir lagerlarida gulchambar va bezaklar osib qo'ygan. Boshpanaga aylangan BMT maktabidan olingan videoda bolalarning raqsga tushib qo'shiq aytayotgani, bir kishi ovoz kuchaytirgichda gapirayotgani aks etgan. Ammo 30 mingdan ortiq falastinlikni o'ldirgan va G'azo sektorining ko'p qismini vayronaga aylantirgan 5 oylik urushdan so'ng bayram qilish uchun bahona oz. Odamlar odatda kunlik ro'zalarini bayramona ziyofatlar bilan ochadilar, lekin konservalardan tashqari oziq-ovqat juda kam va narxlar ko'pchilik uchun juda baland. Yakshanba kuni eng janubdagi Rafah shahrida oziq-ovqat xarid qilayotgan Saboh Al-Hindi, "Ko'zlarda quvonch bor odamni ko'rmaysiz" deydi. Har bir oila qayg'uli, har bir oilada bitta shahid bor. BMT bosh kotibi Antonio Guterres dushanba kuni boshlangan musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi sharafiga G'azo sektorida qurollar sukunatiga chaqirdi. Guterres jurnalistlarga Ramazon tinchlik, yarashuv va hamjihatlikni nishonlashini aytdi. Biroq Ramazon boshlangan bo'lsa ham, G'azo sektorida qotilliklar, portlashlar va qon to'kilishlar davom etmoqda. U shuningdek, Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilishga va G'azo sektoriga hayotiy zarur yordamni talab qilinadigan tezlik va miqyosda yetkazilishini ta'minlash uchun barcha to'siqlarni olib tashlashga chaqirdi. Xalqaro gumanitar huquq poymol qilinmoqda, dedi u jurnalistlarga. Isroilning Rafahga hujum qilish xavfi g'azoliklarni jahannamning yanada tubiga itqitishi mumkin. Qo'shma Shtatlar, Qatar va Misr o'nlab isroillik garovga olinganlar va falastinlik mahbuslarni ozod qilish va katta miqdordagi gumanitar yordamni olib kirish uchun Ramazon oyi oldidan o't ochishni to'xtatishga umid qilishgan edi, lekin muzokaralar o'tgan hafta to'xtab qoldi. Hamas har qanday bunday kelishuv urushning tugashiga olib kelishi uchun kafolat istamoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa jangari guruh ustidan to'liq g'alaba qozonilib, qolgan barcha garovdagilar ozod qilinmagunicha hujumni davom ettirmoqchi. Urush 7 oktyabr kuni Hamas yetakchiligidagi jangarilar Isroil janubiga bostirib kirib, 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgandan keyin boshlangan. O'tgan yilgi almashinishdan so'ng ham Hamas 100 ga yaqin asir va yana 30 kishining jasadini ushlab turgani ishoniladi. Urush G'azoning 2.3 million aholisining qariyb 80%ini uylarini tashlab ketishga majbur qildi va 100 minglab odamlarni ocharchilik yoqasiga olib keldi. Sog'liqni saqlash rasmiylari aytishicha, G'azo shimolida kamida 20 kishi, asosan bolalar, to'yib ovqatlanmaslik va suvsizlanishdan vafot etgan. Oktyabr oyidan beri Isroil kuchlari shimolni yakkalab qo'ygan va yordam guruhlari Isroil cheklovlari, davom etayotgan janglar va qonunsizlik va tartibsizlik mintaqaning katta qismiga juda zarur bo'lgan oziq-ovqatni xavfsiz yetkazib berishni deyarli imkonsiz qilib qo'yganini aytishadi. Ayni paytda Isroil tinch aholi hujumdan qochish uchun qayerga borishi hali aniq bo'lmay turib, G'azo aholisining yarmi boshpana topgan janubiy Rafah shahriga hujumini kengaytirmoqchi. Prezident Jo Baydenning aytishicha, Rafahga hujum uning uchun qizil chiziqdir, ammo Qo'shma Shtatlar Isroilga harbiy yordam berishda davom etadi. O'zining yillik Ramazon murojaatida Bayden muqaddas oy katta og'riqli paytda kelayotganini tan oldi. Yaqin kunlar va haftalarda musulmonlar iftorlik qilish uchun butun dunyo bo'ylab to'planar ekan, Falastin xalqining istiroblari ko'pchilik diqqat markazida bo'ladi. Bu mening e'tiborimda turibdi, dedi u. Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlar so'nggi kunlarda havodan yordam yuborishni boshladi, ammo gumanitar guruhlar bunday sa'y-harakatlar qimmat va yetarli emasligini aytmoqda. AQSh harbiylari gumanitar yordam olib o'tish uchun dengiz ko'prigi qurishga asbob-uskunalarni tashishni ham boshladilar, ammo u ishga tushishi uchun bir necha hafta o'tishi mumkin. Ispaniyaning Open Arms gumanitar guruhiga tegishli 200 tonna oziq-ovqat yordam yuklangan kema qachon jo'nab ketishi noma'lum bo'lsa-da, qo'shni Kiperdan G'azo sektoriga jo'nashi kutilgan edi. Isroil dengiz yuklarni mamnuniyat bilan qabul qilishini, ammo G'azoga yo'l olgan yuklarni Kiperni tark etishdan oldin tekshirishini bildirmoqda. Kiperda joylashgan kema G'azo sektoridagi noma'lum joyga 2-3 kun ichida yetib kelishi kutilmoqda. Oziq-ovqatlar taniqli oshpaz Jose Andres tomonidan asos solingan Amerikaning World Central Kitchen xayriya tashkiloti tomonidan yetkazib berilmoqda. Kema G'azoga yetib borgach, yordam kran orqali tushiriladi, yuk mashinalarga ortiladi va shimolga jo'natiladi. Qo'shma Shtatlar Isroilga jiddiy harbiy yordam ko'rsatdi va uni o't ochishni to'xtatish haqidagi xalqaro chaqiriqlardan himoya qildi. Shu bilan birga uni tinch aholiga zarar yetkazmaslik va gumanitar yordamni osonlashtirish uchun ko'proq harakat qilishga undadi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi dushanba kuni urush boshlanganidan beri kamida 31,102 falastinlik halok bo'lganini, jumladan so'nggi 24 soat ichida 67 jasad shifoxonalarga yetkazilganini ma'lum qildi. Vazirlik o'z hisobida o'lgan tinch aholi va jangarilarni ajratmaydi, biroq o'lganlarning 3dan 2 qismini ayollar va bolalar tashkil etishini aytmoqda. Isroil tinch aholi o'limida Hamasni ayblaydi, chunki jangarilar aholi zich joylashgan aholi punktlarida uylar, maktablar va masjidlar yaqinida tunnellar qurgan va raketa otmoqda. Isroil harbiylari dalillar keltirmay turib 13,000 Hamas jangarisini o'ldirganini da'vo qilmoqda. Shanba kuni MSNBC telekanalida so'zlagan Biden, Isroil 7 oktyabrdagi hujumga javob berishga haqli, biroq Netanyahu begunoh odamlar o'limiga ko'proq e'tibor qaratishi kerakligini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, yana 30,000 falastinlikning o'limiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ramazon oyi boshlanganidan beri Quddusning eski shahar tor ko'chalariga ham minglab politsiyachilar joylashtirildi. Bu yerda Islomdagi eng muqaddas maskanlardan biri bo'lgan Al-Aqso masjidiga 10,000 namozxonlar to'planishi kutilmoqda. Masjid Ramazon oyida va G'azodagi urush paytida zo'ravonlik o'chog'iga aylanishi mumkinligidan xavotirlar bor. Hamasning qurolli qanoti vakili falastinliklarni safarbarlikka va Al-Aqsoga yo'l olishga chaqirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Profilaktik choralar. Rossiya Markaziy Osiyodagi nodavlat tashkilotlariga qarshi ov boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu o'tgan hafta Moskva Markaziy Osiyo mintaqasida g'arbparast nodavlat tashkilotlariga qarshi profilaktik choralar ko'rayotgani haqida gapirdi. Rossiyada so'nggi yillarda ijtimoiy va siyosiy faol nodavlat notijorat tashkilotlar, xorijiy agentlar va nomaqbul tashkilotlar sifatida tasniflangan. Shoygu Markaziy Osiyodagi murakkab vaziyat, mintaqada faoliyat yuritayotgan 100dan ortiq g'arbparast yirik nohukumat tashkilot shuningdek, Afg'onistondan jangarilar bostirib kirish mumkinligi haqida gapirdi. Markaziy Osiyoda kelgusi yillarda narkotik ishlab chiqarish hajmi oshishi kutilmoqda dedi. Boshqacha aytganda, u nodavlat tashkilotlarini mintaqaga yoki hech bo'lmaganda Rossiyaning undagi manfaatlariga eksistensial tahdid deb biladi. Maxsus harbiy operatsiya manzarasida bu nodavlat tashkilotlar Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi harbiy, texnikaviy, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni qisqartirish maqsadida Rossiyaga qarshi faoliyatini sezilarli darajada oshirdi deya shikoyat qildi Shoygu 27 fevral kuni. Tahlilchilar fikricha, Rossiyaning NNTlar Moskvaning qo'shni davlatlardagi ta'siriga putur yetkazishidan vahimasi yangilik emas. Rossiya rahbariyati g'arb davlatlari NNTlar orqali nodemokratik mamlakatlardagi rejimlarni ag'darishga urinayotganiga ishonadi yoki o'zini ishontiradi, deydi Berlindagi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi Temur Umarov. Rossiya qanchalik yakkalanib, xalqaro hamjamiyat bilan ixtilofda bo'lsa, uning retorikasi internet va maktablardan tortib, boshqa davlatlar hududigacha bo'lgan hamma joyda g'arb ta'siriga qarshi kurashga qaratiladi, deydi Umarov. Shoyguning ayblovlarini bir chetga qo'yib tursak ham, Markaziy Osiyoning aksariyat davlatlari shundoq ham Rossiya istagandek yo'l tutadi. Ba'zi hollarda fuqarolik jamiyatini bostirishda buni oshig'i bilan bajaradi. Xo'sh, Shoygu Markaziy Osiyoning qaysi davlatlarini nazarda tutdi? Shoyguning bayonotlariga javob bergan yagona davlat Qozog'iston bo'ldi. Men hech qanday profilaktik chora-tadbirlardan xabarim yo'q, dedi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Roman Vasilenko jurnalistlarga. Fuqarolik sektorini, NNTni qo'llab-quvvatlash prezident Qosim-Jomart To'qayev, hukumat va ushbu sohaga mas'ul bo'lgan Madaniyat va axborot vazirligi uchun ustuvor vazifadir, deya qo'shimcha qildi Vasilenko. Adashmasam, mamlakatimizda 18,000 NNT mavjud. Ular qonunga muvofiq faoliyat yuritadi va jamiyatimizning o'ta muhim qismi hisoblanadi. Bu fuqarolik jamiyati Qozog'iston Respublikasi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini anglatadi. Rossiya 2022 yil fevralida Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan beri mojaroda betaraf qolgan Qozog'iston Rossiyadan biroz masofa saqlash uchun diplomatik bayonotlardan foydalandi. Ammo gap shundaki, Qozog'iston har doim ham NNT uchun eng qulay joy bo'lmagan. Bu haqda Nemalchi.kz ayollar huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Dina Smailovadan so'rang. Oilaviy zo'ravonlik va zo'rlash qurbonlari, jumladan ularda politsiya ham ishtirok etgani haqidagi voqealarni surishtirgani bilan tanilgan Smailova hozir xorijda yashaydi. Agar u vataniga qaytsa, yirik firibgarlikda ayblanishi mumkin. Nemalchi.kz saytiga xayriya qilgan yuzlab qozog'istonliklar politsiyaga so'roqqa chaqirilgani xabar qilingan. Smailovaning aytishicha, bu harakat rasmiylarning unga qarshi ayblovlarni kuchaytirish zarurati bilan bog'liq. Qozog'iston chet eldan mablag' oluvchi jamoat tashkilotlarini ham diqqat bilan kuzatadi. Bunday guruhlarning ro'yxatini muntazam yangilab boradi va yangilarini ro'yxatga olishni qayta-qayta rad etadi. Ammo Qozog'iston Markaziy Osiyodagi NNT uchun eng do'stona davlatga aylanishi mumkin. Bu maqomga uzoq vaqtdan beri sohib bo'lgan Qirg'iziston esa Rossiyaga ergashmoqda. 22-fevral kuni Qirg'iziston parlamenti Rossiyaning 2012-yilda qabul qilingan xorijiy agentlar to'g'risidagi qonuniga o'xshash qonunni qabul qildi. Adolat notijorat yuridik klinikasi tahlili ko'rsatishicha, qonun loyihasining 90%dan ko'prog'i Rossiya qonunidan ko'chirilgan. Rossiyaning Qirg'iziston qonun loyihasi bilan aloqasi shu bilan tugamaydi. Politklinika nashri jurnalistlari 2022-yilda ushbu qonun tashabbuskori bo'lgan Nodira Normatova Qirg'izistonning 2-yirik shahri O'shdagi Rossiya konsulligi joylashgan binoning egasi ekanligini aniqladi. Shu fakt Normatovaning o'zini xorijiy agent qilib qo'ymasmikan deb kinoya qiladi politklinika surishtiruvchilari. Qonunga qarshi chiqqan kam sonli deputatlardan biri o'tgan oy parlamentda unga yana savol berganida Normatova binoni Rossiyaga ijaraga berganini tan oldi. Bu qonun loyihasining shaxsiy hayotimga aloqasi yo'q. Biz uni qabul qilishda kechikdik. Agar biz 10 yil oldin qonunni qabul qilganimizda hozirgidek muammolar bo'lmasdi. Davlat xizmatchilari orasida sotqinlar ham bo'lmasdi, deydi Normatova 22-fevral kuni Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga bergan izohida. Ammo Normatova bu o'rinda ahamiyatsiz rol o'ynagan bo'lishi mumkin, chunki Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning roziligisiz qonun loyihasi ilgari surilmagan bo'lardi. Japarov 2020-yilda hokimiyatga kelganidan beri uning rejalarini buzishga urinayotgan faol jurnalistlar va siyosiy raqiblarini qamoqqa tashlash uchun Moskvadan yo'riqnoma kerak emasligini ko'rsatdi. Shu ma'noda, deydi Karnegi vakili Umarov, Rossiya faqat avtokratiya yo'liga o'tgan Qirg'iziston rahbariyatini qo'llab-quvvatlamoqda. Ayni paytda 7 million aholisi bo'lgan Qirg'izistonda 29 mingdan ortiq NNT ro'yxatdan o'tgan. Bu deyarli 20 million aholisi bo'lgan Qozog'istonda ro'yxatdan o'tganlardan deyarli 2 barobar ko'p. Turkmaniston Markaziy Osiyoning fuqarolik jamiyati eng zaifi bo'lib qolmoqda. Ayni paytda mintaqaning eng qashshoq mamlakati bo'lgan Tojikiston hukumatı ham xuddi shu yo'nalishda ketayotgan bo'lishi mumkin. Tojikistonning Asia Plus mustaqil axborot sayti 2023 yil avgust oyida o'tkazgan tahliliga ko'ra, 2022 yil va 2023 yilning birinchi yarmi mobaynida tugatilgan NNT soni ro'yxatga olingan 711 tadan 217 tagacha ko'p bo'lgan. 2023 yilda nizomni buzganliklari sababli sud tomonidan yopilgan NNTlardan biri hibsga olingan faollar va jurnalistlarga bepul yuridik xizmatlar ko'rsatuvchi inson huquqlari bo'yicha mustaqil markaz edi. O'zbekiston hukumatı tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Yuksalish tadqiqot markaziga ko'ra, mintaqaning aholisi eng ko'p, qariyb 35 million bo'lgan O'zbekistonda 9 mingga yaqin NNT bor. Ammo toshkentlik faol Irina Matviyenko 2021 yilda Open Demokratiyada e'lon qilgan maqolasida ta'kidlaganidek, bu tashkilotlarning aksariyati aslida davlat tomonidan tashkil etilgan, biroq NNTlarning xorijdan qonuniy ravishda olishi mumkin bo'lgan mablag' miqdori juda pastligicha qolmoqda. 2017 yilda 9 yillik qamoq jazosidan ozod etilgan o'zbekistonlik huquq faoli Azam Turg'unovning o'tgan hafta Inson huquqlari uyi deb nomlangan inson huquqlari tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish haqidagi arizasi Adliya vazirligining e'tirozlari sababli Toshkent sudi tomonidan 14 marta rad etilgan. Rossiya tomonidan profilaktik choralar bu davlatlarga shart bo'lmasa ham kerak.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbek pasportini olmoqchimiz, ammo berishmayapti. Termizda restoran ochgan Afg'onistonlik Fayoz hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Afg'onistonlik tadbirkor Fayoz O'zbekistonning Termiz shahrida bir nechta restoran ochgan. U O'zbekistonga 4 yil muqaddam, toliblar hokimiyatga kelishidan oldinroq ko'chib kelgan. Termizda 2-3 ta yaxshi restoran bor, barchasi afg'onlarga tegishli, deydi u. Afg'onistonni xavfli bo'lib qolgani uchun tark etgan edik. O'z pulinga biznes ochasan, lekin xotirjam ishlab bo'lmaydi. Qandaydir kallakesarlar, mafiyachilar seni talashni boshlaydi. Molingga qo'shib joningni ham olishlari hech gap emas. Shu sababga ko'ra O'zbekistonga kelganmiz. Bu yerning xalqi yaxshi, shart-sharoiti ham tuzuk. O'zbek xalqiga rahmat, ayniqsa tinchligimiz uchun, deya ta'kidlaydi tadbirkor. Fayoz o'z yurtida mobil telefonlar oldi-sotdisi bilan shug'ullangan. Kobulda hanuz 4 ta do'koni ishlab turibdi, lekin aytishicha ulardan deyarli daromad qolmaydi. Buning sababi Tolibon radikal islomiy harakati hokimiyatni bosib olishi ortidan mamlakatda yuzaga kelgan og'ir iqtisodiy vaziyat. Ish yo'q, pul yo'q, biznes qilish qiyin, savdo-sotiq o'lgan. Jahon hamjamiyati Afg'onistonni tan olmayapti. U yerga na kirib bo'ladi, na chiqib. Hozir u yopiq mamlakat, deydi Fayoz. Tadbirkorning asosiy daromadi Termizdagi restoranlari. Bosh oshpaz oshpazlarni Afg'onistondan olib kelgan. Fayoz AQSh harbiylari chiqib ketguniga qadar kobullik oshpazlar turli xalqlarning milliy taomlarini pishirishni o'rganib olishganini aytadi. Odatda bizga Afg'on, Amerika, Xitoy taomlarini buyurtma qilishadi. Qariyb barcha amerikalik sayyohlar bizning restoranlarga keladi. Hind taomlarini xush ko'ruvchilar ham ko'p. Hindistonlik sayyohlar-ku faqat bizning qo'limizdan ovqat yeydi. Ular mol go'shti tanovul qilishmaydi, bilasiz. Shuni hisobga olib menyumizga hind oshxonasi taomlarini qo'shganmiz, deydi tadbirkor. Termiz jo'g'rofiy jihatdan Markaziy Osiyo bilan Afg'oniston o'rtasida darvoza vazifasini o'taydi. Qolaversa, Afg'onistonning O'zbekistonga tutash shimoliy viloyatlarida azaldan etnik o'zbeklar ko'p. Termizdan Afg'onistonning shimoliy poytaxti bo'lmuş Mozori Sharifgacha mashinada 2 soatdan ortiq yuriladi. Biroq hozirda Afg'oniston va O'zbekiston chegarasidagi o'tkazish punkti yopib qo'yilgani uchun bu yo'ldan deyarli hech kim foydalanmaydi. Shu bois Fayoz va boshqa afg'onistonliklar vatanlariga aylanma yo'llar bilan borib kelishadi. Avval Toshkentga boramiz. U yerdan qimmat qironga kamida $500 Kobulgacha chipta sotib olamiz. Kobuldan esa qariyb bir kun yo'l yurib Mozori Sharifga yetib olamiz, deya tushuntiradi u. Fayoz oilasini O'zbekistonga ko'chirib kelishga ulgurmagan. O'zi ham bu yerda vaqtinchalik viza bilan yuribdi. Har 6 oyda yangilashi kerak. Holbuki u O'zbekiston iqtisodiyotiga kattagina sarmoya yotqizgan. O'zbekiston fuqaroligiga o'tmoqchimiz, lekin qabul qilishmayapti. So'rayapmiz. Bir necha bor ariza yozdik. Bu yerda $1 million sarmoya tikdik, lekin baribir fuqaro berishmayapti, deya zorlanadi tadbirkor. Rasmiy Kobulning qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston bilan aloqalari hamisha xiyla murakkab bo'lgan. Toliblar iqtidorga kelganidan so'ng esa munosabatlar yanada og'irlashdi. Fevral oyi boshlarida afg'on ommaviy axborot vositalari Toshkentdagi Afg'oniston elchixonasi al-oqibat Afg'oniston Islom amirligiga, ya'ni toliblar ixtiyoriga berilganini xabar qildi. O'zbekiston hukumati bu borada rasmiy izoh bergan emas.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.